Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ani muso, denmisɛn ani mabakɔrɔba, an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi juma min ye ayiwa février kalo tile 7 ye san 2025, an balimaw min ye ayiwa aw ka jɛmukan min bɛ lase aw ma laada la juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye, an ko a ma de ko jama ko di. Jama bɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen de ko fɔ. Jamanaden mana kɛ maa fasugu ye, an b'i wele ka na kɛnɛ in kan. O kumana an b'a lajɛ dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la sa, kuma mana kɛ babu minnu kan walima hakilila minnu bɛ yen ni maaw kumana kan kosɛbɛ. Awa ni maaw bɛ fɛ ka faamuya sɔrɔ a la, a b'aw sɔgɔlen to Radio Joliba la ni jɛmukan in n'o ye jama ko di, walasa ka se ka faamuya caman sɔrɔ a la. Sabu dɔgɔkun kɔnɔna la a ka kan, walasa min ye awa babu ye a ka se ka ɲɛfɔ, a ka se ka faamuya caman sɔrɔ a la. An balimaw, ni ye an sigilen o de kɛnɛ ka min ye bi babu ye saba don fo ka taa se naani yɛrɛ ma ni waati man ta tɛgɛ ma. Sabu min ye nin waati laban in na furanjɛla fanga min n'ale bɛ senna sisan, a ko k'a bɛ fɛ jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ, ka bɔ da kelen fɛ. O de la awa ko sɛbɛn kura dɔ bɛ ka dilan n'u kama ko charte pour la paix et la réconciliation nationale. O charte in premier ministre kɔrɔ n'o ye Usman Isufi Maiga ye, ale de b'o baara ɲɛma. Awa ni gafe min n'a bɛna dilan ko bɛn ni kelenya ni yafa ɲɔgɔnma ka ɲɛsin malidenw ma. Awa nin sɛbɛn in bɛn fasugu jumɛn de bɛna laɲini a kɔnɔ? An ka maa welelenw sisan an bɛna an da don a la. O mana bo ye nin dɔgɔkun kɔnɔna la limanaw, an b'a dɔn k'a fɔ min ye Imam Mahmud Diko ye n'o ye awa M5RFP ɲɛmaa kɔrɔ ye, n'ale senyɛra Ibrahim Bokar Keita ka fanga dafirili la. Awa Imam Mahmud Diko bɔra jamana kɔnɔ, a bɛ Algerikaw fɛ yen nɔ. Ni waati laban in na a yirala k'a fɔ ni février kalo in tile 14 a kan ka segin ka na. Awa kuma kɔni b'a ko nɔfɛ kosɛbɛ. A nɔfɛba dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛ segin ka na. An ye kibaruya laban minnu yɔrɔ sɔrɔ ko a ko k'a bɛna kuma. Kumana Imam Mahmud Diko ka segili a kuma cayalen bɛ mun na? An bɛna an da don o fana na. O mana bɔ yen nɔ, Mali politiki tɔnw a fɔra k'a fɔ u ka lahalaya kura, gafe kura min bɛna dilan u ye n'u kama ko charte des partis politiques, ale labɛnw bɛ sen na. A fɔra k'a fɔ yanni mars kalo natɔ in cɛ o tile awa 14 ko politikimaw k'a lajɛ u ka ɲɔgɔn ye joona. Awa u hakilila ye min ye min b'u fɛ u k'o da awa jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan. Awa yanni o cɛ a bɛna fɔ politikimaw kɔni ye ɲɔgɔn yew daminɛ ka ban. Sabu dɔgɔkun laban in na an ye k'a fɔ Maître Mundaka Tall sinidi faso yiriwatɔn ye politiki tɔn caman fara ɲɔgɔn kan waati kelen. Jɛkulu wɛrɛw bɛ yen n'u k'a ma ko Forum des Partis Politiques, o ɲɛmɔgɔya bɛ awa Mamadu Umar Sidibe bolo min bɛ PRVM fasoko ɲɛmaaya la. Ale fana kelen bɛ ka o jɛrɛ kelen boloda. Maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka bi k'a fɔ yalima politikimɔgɔw na ɲɔgɔn faamuya nin ko nin taabolo ninnu na wa, farafarali tɛna don ɲɔgɔn cɛ wa, u na bɛn ko la wa? Nin y'an ka ɲininkali ye min fana jaabi bɛna di ni jɛmukan in kɛnɛ kan. Ni waati ma ta tɛgɛ ma kunungo n k'a fɔ araba tɛmɛnen conseil des ministres kɛnɛ kan a fɔra k'a fɔ malidenw sisan kɔni awa n'i ye crédit ta dɔɔni bɛ bɔ a la, walima n'i ye orange money kɛ dɔɔni bɛ bɔ a la. Hali n'a sɔrɔ an ka baabu la an ka maa welelenw u n'u hakilila di a kan kun jumɛn na gouvernement ye nin ta, ana an da don a la. Nin de y'an ka baabu ye. An balima an b'a fɔ ɲɛna aw danse. An ka maa welelen maa saba don. Fɔlɔ o ye min bɛ talikɛ Umar Jibrila Wedrago, ale ye M5RFP sifinaka ye, a b'an ka kɛnɛ kɔnɔ. Umar i ni ɲankuma. An ka maa welelen filanan o ye Badu Escoba ye, ale ye kunnafonidila ye, a b'an ka kɛnɛ kɔnɔna la. Badu i ni ɲankuma. An ka maa welelen sabanan o ye politiki tɔn min n'an kama ko Alliance des Nationalistes Convaincus pour le développement ANC de Mali, o ɲɛmɔgɔ Alassane Dembele bɛɛ b'a dɔn Alasko la, a fana b'an ka kɛnɛ kɔnɔ. Alassane i ni ɲankuma.
Baa
babu an bɛ tɛmɛ n'a ye yani an ka a bila dagirindala n bɛ taa e fan fɛ Umar. Umar Jibrila Wedrago awa M5RFP sifinna ka y'an ka wele jaabi bi, an b'i fo kosɛbɛ. O kumana an b'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ ka min ye sɛbɛn dɔ dilan u k'a ma ko charte pour la paix et la réconciliation nationale. Mali kɔni an ye taabolo caman kɛ ni bɛnko kuma in na, hali n'a sɔrɔla gɛlɛyaw caman donna la. Dialogue d'entente nationale kɛra, dialogue intermaliyɛnw kɛra. Awa ko charte kura bɛna dilan o ɲɛmɔgɔya bɛ premier ministre kɔrɔ Usman Isufi Maiga bolo. A ye baara dɔw kɛ kɔsa in na n'o ye politiki mɔgɔ maa 11 ka bilali ye, a fɔra o ko la. Ani fana maa caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka yalima Usman Isufi Maiga nin gafe in bɛna dilan e yɛrɛ ka jate la mun bɛn fasugu de bɛna ɲini nin gafe in kɔnɔ, i b'a ko kalama wa?
Alhamdulilahi rabbil alamin, an bɛ ala tanu ka barika da ala ye. An b'an ka kirasanumanba in fo yanni n ka n da don kuma la. N bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo, maliyɛn minnu bɛ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan. me anga jamana marabagaw bela jelen fo kanga president bayre fo no sugal ko kala maygae bo ye nyingale mun tenguna e benga sebe mun be ga buruda sisanino ni mini premier ministre koro Ousmane Issoufi nabo bolo bo ne kon bolo mali re jose mbiri folo folo ku yeninde bo ne bolo abe mina min kono bi ne ka jatela amina corona kanga boya katemenika ne bulu kanga a warangata katemenika parce que ka warangata ningo ka warangata sisanino ne bulu bi ni ya jatemine bi anga region kono katabla sirekulu la foka na bla communeuna kana bla dirisiri de bamako konona na foka na bla communeuna ne bulu bi chaque quartier de bamako ne akla chef de quartier ubi ni chef de quartier be muso kuntigu be jeune kuntigu be bo village ou fene kono e muso ka nyemo ko be jeune kuntigu be dukutigu be bo ne bolo nunu ne chamanka nga fara nyokonka parce que ne bolo ame fin chamana jamana kono e ni benga sebe ina faka bo kosobe parce que malien wera ni nyokonche sisa o wera bado dana ya sabatili te batte malien ni nyokonche we klein flana e bembala ya chali ndo nga jamana kono e abe we kushi bela bi bembala te kushi chamankono bo ne bolo bi malien wera ka fara bara folo re pour que jamana ka sira soro ka benyini nga do mo woni nyon che folo di kanga ke bara josi folo bo di bara ni ne bolo assise nationale de la refondation mkara o assise nyon ne kunganga ke réconciliation de la paix kani nyon na assise ba nyon na do organiser nya fie to comme na région gono dugutigi ani muso ko kuntigi ni jeunesse ko kuntigi ani bon go district commune pe ko makara arrondissement ko lube jeunesse nyem ko ni muso nyem ko ka mo fra nyon ka be ka jatemine ke ka hakli jagabo ke maleum biseka nyon ka nun to di tuni maleum biseka da ñoona togo di tuguni male on bise ka son ñoro en togo di tuguni jamana de on bise ka da jamana maraba wala togo di tuguni parce que ñebe ni kololo chama ne kemeka ka furku furku chama ya nga jamana kono bololo sira fe ni yere ñeba la bi mo ko tisi ka kuma bi ni burujal ni do gamani la ko shirita kono o te foye dana balia ani mo ko
ma so e boloni be bise ka ke seven fin ka do charti kurai kono ka labara ni famia
ne bolo ni mbebe se ka duwa kono ne bolo ni yere wajibi wa ne yere bolo fene fenkelin bin fene ta doni munu mbe abara ina nu hakli toro la parce que ni ko ben kle ya nga mali kono la da korola o nyama kala ko barai ne bolo nyama kala u de kanga blani ko in premier plan mali nyama kala u ambu doni mie anga la da koro mabita ufo uri emisel le be kala like bo ne bolo bi ni fen ku nganga kalfa na ku nganga kalfa mo ko mabi nyama li nyama kala ko bara de ku nganga keni artisi be nyama kala be anga bo nyoko na artisi do ngli dalai fen ni nadu nyama kala e me nyama kala
e bara charting bara ala ben ku nganga kalfa nyama kala nyama kala o de la
wala mali nyama kala ku nganga kalfa o lima ya fami mun ka bara mi o ka bara wi parce que anga la da koro la anga ambora bokolo mununa nyamakala de kumba ankala nyokona amana dimito koto ikumana dusumana cheto koto ni nyamakala kumara halbama flaw nyoko cha batwala donc ne bolo ni nga kalfa nyamakala la wa kele flana mi e la ben fini organisation ne bolo kwanga ukunganga organisation yanga buya nyafo nyafo nga kumara katimeka asizi nyokona do organiser ka we kele flana mi kwa forme dola forme jume malen be ka yere yakono c'est-à-dire anga jamana kono be fe hakilna nyanama be ta fe nyanama be boloda mais uba ke moko koi moko ko ka bwala munu ye acteur principal ye munu mise ka ko gla o luka ta o ka blala anga moko sukandi sukandi bwala parce que modo be bolu wole ben ben sebenka pita so lu re tise ka hali ben gla wira ka dukono lu mise ka na kuma ben kene ka to di kuma na bendo malen no cha ka gele ben ga di ben gla mbauma ya fami ni ben be gla fene forme ka dwala ni forme dona la malien chama malien famba be kiyera la malien moko million 1 fla foka tabla moko million 1 sabala donc ni bembe gla olu tokola akanga ke fin fem ni malien be ba yere muna pour que bem ce que clé ap ce que tabatia no che mbaske malika de gum bele bele ba yere bi ambe romna mali maral ko gela ko flo bele bele ba yemi bente malien ni no che malon soni to nyoy jamana deun soni te jamana be a be soni te jamana marabawi donc ne bolo bi ni fin kanga nyini ka glabi o ni fin ni
ka président Alassane Dembélé NCD président
oui
awa charte pour la paix et la réconciliation nationale au politique mo mbado au fana mo be ni ben na kosebe o mana we drago e min foka fo mali jamana re glamba ko no mali on re dama kabbe mali ay charte yi mina sega no bwala wa wal ma ere nyabi abulura chokola chokodi wati mina commission bla la senga ko ka bara damne sira diru makaba
assalamu alaikum me radio su juliba ma ani barakla bela jelen fo ani auditeur be no ya ala me bagawye kadouke sabonyom chamam be allah bulu anya don ka fo ni radio su yi fantan frafama kan abebe reso ya no dal impartialité o fembay an ye min remarke a ka tagabolow la a tɛ mɔgɔ wele ko seba ye a tɛ mɔgɔ to ye k'a fɔ ko seta ye donc o foli kɔfɛ ANCD y'a yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ ka nin thème accepté ka kɛnɛ in sigi an b'a fɔ k'an b'a kalama depuis président ye degré ta n'o degré numéro 2024/0714 PTRM du 10 décembre 2024 mm-hmm. a ye commission in bila sen na an b'a kalama ma bi duuru ni ko ɲɔgɔnna don pour que ka baara in kɛ d'abord an bɛ ANCD niveau la an bɛ foli de kɛ ka tani blabla ka ɲɛsi président ma par rapport à l'esprit parce que mɔgɔ mɔgɔ b'a fɔ ko bɛn bon surtout k'i to jamana yɛrɛ ɲɛfɛ yɛrɛ fɔlɔ kulela ni bɛn ye bon je pense que c'est l'esprit de la mise en place de la commission c'est-à-dire miiriya min ye hakilinata min ye commission in sigi hakilinata ɲumanba de don bon maintenant ni bɛn de kuma bɛ ka fɔ a bɛn bɛ kɛ jɔn kama a tɛ kɛ jinɛw kama a tɛ kɛ baganw kama a bɛ kɛ buru adamadenw de kama jɔn ka bɛn très généralement ni furugufurugu de bɛ a fɔ ko an ka bɛn furugufurugu alors n'a donna jamana kɔnɔ yɔrɔ kelen tɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na bon a ka gɛlɛn bon laɲini min bɛ yen depuis Yusufu Mayiga ye baara in daminɛ a ye an politiki mɔgɔw wele k'a ka baara présenté an na an bɛɛ fana y'an hakilinata d'a ma k'a yira a la k'a fɔ bon minɛn min dir'i ma k'i ka baara k'a la hakilinata min dir'i ma je veux dire i ni baarakɛɲɔgɔnw awa anw bolo a ka kan ka se fo centre la a ka kan ka se fo alors Kidal ninnu k'a layɛ gɛlɛya min bɛ yen maliyɛn minnu déplacera à l'interne k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen awa fo kana se dɔ in ma mun ta ye politiki ko sira ye o min ta ye sira wɛrɛ ye o parce que souvent on a tendance de dire que ah les exilés ne sont pas forcément des exilés politiques maintenant peu importe l'appellation c'est-à-dire a mana kɛ tɔgɔ wele o tɔgɔ suguya wele a kɛra exilé politique ye o a kɛra mɔgɔ suguya wɛrɛ ye o ni maliyɛn denw de don alors n'u jɛ u jɛbagatɔ ma bɔ faso kɔnɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ bon n'an bɛ bɛn ni kelenya nɔfɛ moi je pense très sincèrement et très objectivement hakilinata min bɔra an ka président de transition yɔrɔ ka nin commission ɲɛnamaba in bila sen na je suis d'accord ni nin y'a yira k'a fɔ ko ka forme k'a la ko ka fɛnw fɛngɛ parce que tu sais que dans la vie hakili seulement ka ca yɔrɔ bɛɛ la donc mais a ye tagabolo minnu fɔ nin bɛɛ ye miiriyaw de ye miiriya minnu bɛ se ka commission renforcer mais je pense qu'a dira premier ministre kɔrɔ ma a dira tigi ma puisque a bɛ jamana in dɔn a ye baara kɛ jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ a kɛra mali yɛrɛ premier ministre ye ka tɛmɛ donc quelque part a ka moralité fana a ka ɲi maliyɛnw dalen b'a la bon c'est pour que o don min na a ye wele bila CICB la parti politique ma an taara an y'a ka wele jaabi et puis bɛɛ fana ye contribution de kɛ très généralement ni remarque de kɛ ka yira la mais u k'u janto yɔrɔ kelen de la peut et commission ka janto yɔrɔ kelen de la k'a fɔ ko ni charti fɛn o fɛn dilanna mali ka problème tɛ loi ko ye o tagabolo ko ye hakilinata ko ye o hakilinata senuma c'est-à-dire mɔgɔ mɔgɔ barikalen barikalen n bɛ se k'a fɔ walijuw ka ca jamana in kɔnɔ dɔnnikɛlaba ka ca jamana in kɔnɔ nin plateau in na hakilitigiba hakilitigiba ka ca ca Umaru kumana sisan an y'a ye et je sais que alors an fɛn o fɛn bɛ yan fo k'a daminɛ e journaliste la an bɛɛ lajɛlen c'est-à-dire bɛɛ ni hakilinata de sigilen don donc jamana dilan c'est-à-dire pan man ka kɛ dugu kunna ko dugu ka dɔgɔ mais an ka da dɔ in na foyi tɛ se ka dilan n'a sɔrɔ alors dɔw bɛ yen fan dɔw jara mais fan dɔw furugulen don puisque ka bɛn kɛ n'i yɛrɛ ye o tɛ bɛn ye ko an ka courage sɔrɔ yɔrɔ minnu na a ka gɛlɛn a fɔ waati o waati karisa ye an ka bɛn c'est que dɔ de jo t'a la o n'a fɔra don waati o waati ko a y'a dabila ko i karisa an ka bɛn mais mun de y'aw kɛlɛ
mais e ɲɛ b'o mission in na mission in bɛ se ka nɔgɔya mɔgɔ min b'a ɲɛma sabu ni wedara ko ka kuma lamɛn a ko ko ka forme k'a la forme k'a la mun ye an ka jamana dɔnnen bɛ ni awa fɔlɔfɔlɔ ni bɛnbaliya kun mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ laadala jeliw olu de kun bɛ bila n'a ko ka forme k'a la a ko k'olu de bɛ se ka kuma mɔgɔ caman fɛ est ce que e bɛ se ka tiɲɛ d'a kan o kuma in ma kɛrɛnkɛrɛnna mɔgɔ min b'a ɲɛma i y'a fɔ premier ministre kɔrɔ don a bɛ jamana dɔn awa a bonya b'a kan nka u n'a ta o ta awa ma fana don min ye politiki jɔyɔrɔw kɛ est ce que charte pour la paix a ye ko caman kɛ jamana in kɔnɔ nka hali sisan mɔgɔ dɔw fana sigalen bɛ k'a fɔ yalima Usumani Yusufu Mayiga nin mission min kalifalen fila la a bɛna se k'a kɛ ka s'a dan na mali furugufurugu bɛ danga min na ni wedara ko ka kuma lajɛ bɛn tɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan wa
Bon, Jeliw olu ye seko ni dɔnko tigi ye Mali kɔnɔ, bɛɛ b'a dɔn, ladalatigiw don, mais pas forcément, hakilibatigi ka ca min tɛ hali Jeli dɔrɔn ye. Moi je n'ai pas exclu k'a fɔ o ye option dɔ ye, option min tun bɛ se ka appliqué hali sisan ka u jɔyɔrɔ bonya kosɛbɛ laɲini min bɛ charte in kɔnɔ, puisque Mali ka problème tɛ dɔ ye k'a fɔ ko sariya hakilibatigiw tɛ ka miiriya ɲumanw ta o, ni charte dilanna a bɛ kɛ i b'a fɔ gafe de. O gafe kɔnɔna na nin tagabolo ni tagabolo o y'a sɔrɔ u ye mɔgɔw ɲininka miiriya ni hakilinata mun b'u la pour ka bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na, mais application o de problème. Ne ko n ko an kana dan sɛbɛnni de ma, an kana dan consultation de ma, mais plutôt an ka taa au réalisme, c'est à dire terrain kan pratique la. Les paroles ne sont que des paroles, mais le pouvoir est dans l'action. O kɔrɔ ye jumɛn ye bamanankan na, ka kuma fɔ an'a waleyali u tɛ kelen ye. An ka fɛɛrɛ kɛ de sisan. Alors, puisque commission sigira, bɛɛ sɔnna k'a fɔ hakilinata in ka ɲi. Puisque commission ye baara kɛ, bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ u ye baara kɛ. Maintenant n'u ye charte min dilan a kɔnɔ ko o bɛ se ka appliqué cogo di? O de application kɔnɔna na, puisque bɛn de b'a kɔnɔ. Bɛn de tɛ kɛ ni i yɛrɛ ye o, bɛn bɛ kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ de cɛ. Ne ko gɛlɛya min bɛ an ka déplacer interne, an ka déplacer minnu bɛ hors du continent, c'est-à-dire hors des frontières, an ka fɛɛrɛ kɛ k'o de ɲɛɲini fɔlɔ. K'a layɛ dans la mesure du possible jamana bɛ se ka yafa ka se degré jumɛn de la, jamana bɛ se ka faamuyali kɛ ka se degré jumɛn na pour une véritable réconciliation.
D'accord, oui.
Et non une réconciliation de façade.
D'accord, oui. N bɛ tila ka segin i ma Badu Escoba, nin cogoya la e bɛ fɛ ka i bɛ se ka fɔ an ɲɛna ni charte in bɛ bɛn fasugu jumɛn ɲini à partir du moment que président ye degré bɔ ko ka charte wɛrɛ dilan, n'an b'a dɔn k'a fɔ sigi wɛrɛw kɛra bɛn kama yan, conférence d'entente nationale mɔgɔw hakili b'o la, dialogue intermaliyɛnw nin bɛɛ ye ko maliyɛnw ka sigi u ka kuma u ka ɲɔgɔn faamu, yafa ɲɔgɔnmaw b'a kɔnɔ, kuma ɲɔgɔnyaw b'a kɔnɔ. Bon nin charte in e bolo n'ale dilanna bɛn t'a kɔfɛ wa?
I y'a fɔ cogoya min na, il y a eu la conférence d'entente nationale, i bɛ kan hakili b'a la. Baba Kiba Haidara o de tun y'o ɲɛmɔgɔba ye, a ye rapport di président ma bɛɛ y'a ye. Rapport mɔgɔ si t'a yɔrɔ dɔn hali sini. Il y a eu le dialogue national inclusif deni yanni IBK ka bi o kɛra yan. Mun bangɛrɛ la législatif kɛra a bɛnna ni IBK, a laban IBK yɛrɛ binna. Ensuite il y a eu les assignations de la refondation, o kɛra transition kɔnɔna na. Assignation de la refondation o ye yamɔriya minnu ta a bɛ taa fɔ plus de 500 et recommandations.
Recommandations, oui.
Recommandations. O bɔra ye. Et dialogue intermalien nana ani ko ka charte dɔ sigi sen ka bɛn bɛ se ka sabati Maliw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne yɛrɛ kɔni bolo ɲɔgɔn darajɛ tɛ problème ye, ka gafe sɛbɛ k'a fɔ Maliw ka bɛn o tɛ problème. Problème yɛrɛ ye mun ye? A bɛ kɛ cogo di? Maliw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di? Mun bɛ se ka na ni bɛn ye? Mun bɛ se ka na ni kɛlɛ ye Maliw ni ɲɔgɔn cɛ? Fo an ka taa n'o taabolo de ye. C'est vrai que nin charte ni ma fili maa bi naani wɔɔrɔ expert bi naani wɔɔrɔ de mandaté la u k'a baara kɛ tile tan duuru tile tan duuru u bɛ compte rendu kɛ président ye. U y'a yira k'a fɔ fana ko baara in a bɛ se ka ɲɛsin maliyɛn wɛrɛw ma mun tɛ expert ninnu yɛrɛ ye. Maliyɛn wɛrɛw bɛ se ka ɲininka u ka hakilinata n'u ka miirinata la, olu bɛ se ka ɲininka a ko bɛ kɛ cogoya min na, a bɛ sɛbɛn cogoya min na, mun bɛna bange a la. Donc ne yɛrɛ kɔni bolo n'aw bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan, a ka kɛ bɛɛ ɲɛna. Parce que n'i y'a ta k'a lajɛ tuma bɛɛ ni lajɛrɛ bɛ kɛ fan dɔ b'a fɔ k'ale ma sɔn généralement o ka teli ka ye parti politique kunda. Ani souvent société civile mɔgɔ dɔw b'a fɔ k'olu t'u yɛrɛ ye nin charte nin kɔnɔ, olu tɛ nin ye nin gafe sɛbɛnnen kɔnɔ. Donc c'est pour que je dis hali dialogue intermalien mun kɛra tan ani charte mun bɛ ka sɛbɛn tan caman ma y'a kɛnɛ kan, caman ye kuma wɛrɛw fɔ, caman y'a yira k'a fɔ ko charte nin tun ma dabɔ dɔ wɛrɛ kama pour que minnu bɛ fanga na bi n'u ye sɔrasi olu ka garanti ka taa ɲɛfɛ. Charte in dabɔla o de kama, donc a ma dabɔ bɛn kama. C'est pour que je dis hali bi u ka mɔgɔw kunnafoni a la ka kunnafoni jɛnsɛn k'a yira mɔgɔw la. Charte in bɛna sɛbɛn kun jumɛn na?
Oui, mais parce que an ma discours officiel yɛrɛ ye
charte
in kan. Voilà. Président bɔra an bɛna sɛbɛn kura dɔ de dilan.
Voilà.
A kun ye a bɛna taa nin sira fɛ, a bɛna taa nin sira fɛ. Oui, aussi a bɛ se ka impacter Maliyɛnw bɛna
Voilà, donc o de bɛna n'a faamuyali gɛlɛyali ye, n bɛ fɛ k'o de fɔ. Parce que an kɔni bɛ Ousmane Issoufou Mayiga ye ani président bɛ ɲɔgɔn ye, a bɛ gafe di président ma. Kameraw b'a filmé, kuma dumanw bɛ fɔ, ça s'arrête là. C'est pas comme ça. Maliyɛnw ɲɔgɔn Maliyɛnw mago bɛ sigi ka fɔ la bi, Maliyɛnw mago bɛ bɛn ni kɛlɛya la bi, n'o tɛ a ti ɲɛnabɔ. Fo an bɛɛ ka yɛrɛ ye Mali kɔnɔ, c'est à dire a kana fɔ sini ko nin ye fasoden jugu ye, nin ye fasoden ɲuman ye. Fo tilan tilani de ka bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, a ka dɔn ka fɔ an bɛɛ ye ba kelen, an bɛɛ ye fa kelen, an bɛɛ ka kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ, siya woloma ka bɔ a la, mɔgɔ ko ka bɔ a la, fin de kabwala nyina wala ma kabwala akake nyungwe nyunga akake kenda la koi pour qu'en beka nyungwe
so obara obara bisika ke chodi ni commission
obara bisika ke chodi commission fe fou c'est vrai filou kera mais il n'est jamais trop tard pour bien faire ça dit mara filou choko choko bisika sikuko ali bisika sikuko ante ko la gochi mais ni mu parce que jamana na problème kelambi ni kibi ni ni ye fendo jatimina ni ay amani ou bi ebola amani ni kiba kuma fotro ubetare sosho ki ni ki burja anga bokono o bebe kele ya korofo parce que ibi mali de yi dina nyamugo be donke la ibi mali de o kanu ke maju falsi nyamugo ba ubin no ben anga bokono mali dambe jamana de ayafu un pays millénaire bima mali daw mun bene dusukun toro ni mali ta du nord du Nigeria jusqu'en Guinée Bissau peut tu mali de tay mali de tu ta machere mo mais aujourd'hui ni tare de sosho kadru ibi nimbe dugu ibi desuera pour que kera malien donc c'est pourquoi j'ai dit akake gafé et réellement bolono be blala ka avec gafé c'est bien ta ke misalié vraiment bien ka ka kono kela ka kono beki joro yi akake ina fo charte de cour kan fuga nyona
d'accord oui
donc beki réa kono akana ni beni kela jamana kono parce que il ne sert à rien en gagnant ñoon dalaji kata zame du ka jega du ka boisson mi ah c'est la réconciliation sini mankam bi tout ka nga dialogue wéré ora musa ka anti sakoro mo wéro de bine bitas ko rale mun bina nun na doyna ni la jere wala mer wana ke ulu fanatina of ko non non akera ka bolu welela mo wéro be ka wela do
to mais ka na ko to waye zina bi ka jere mi nun fo mo ko bina mi boisson mi ambi so ko du ka
voilà.
Mais nun nun konta c'est comme si mission kal farola au re de ba mené au de se mo ko ma ou ye mun fo au de ba se be gafé ko na la oui badu est-ce que barant ta au tableau de fait peut-être que nous yemo la main ni semaine mi ngera e mi fo badu e ka gelea ala sane mi fo we drago mi fo beta bi semaine kata di prezam a malien ko ko ka gelay ni ndi est-ce que ba nous ka commission tika barak no tchoya
mais era ko tra de réseau de communication traditionnel ou bien légitimité ou bien digne ñom ou bien experte mouluka experte te mouluka ils sont issus du peuple lu gelay lu de ba don ou vivre avec nous au quotidien
ou ni
digne ñom ou ani jelu ay ba ils ont tout détail mouko be mali donc te mouluka donc mouko te mali donc te mouluka. C'est pour que quand on dit de 46 experts, ça m'a fait rire. Parce que expert dans quel sens? Parce que là, il faut expert, expert ou bien? Expert ou bien? Ou l'ouka baraye, comme moi, kala n'yokana. Ou l'ouka baraye, comme furu sera tamba. Ou l'ouka baraye, nous, douf la, kala la, ou n'yokanche. Expert, bête mouloukan. Ou l'ouka baraye, depuis la wale. Ou l'ouka, un, le roi de Ségouye. Un, joli sangou, kouita nouyou. Un, ouka orolou, ya, bête défini. Ça dit, ni yangal fio, yangal, yangal, dada la koura, bébé yon. Maintenant, Ousmane Issoufou Mega Blala Konyama, c'est une très bonne chose, c'est un ancien premier, c'est un homme d'expérience, mais au Canada, expert quoi drama. Parce que nous, Koukouba, qui est expert quoi, on peut double black ref, alors que Kassouroubi Mali donc a
tout. Non, il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard pour bien faire. Il faut que décision vers Moutara, nous y sommes connus. Le fait que Ousmane Issoufou Mega Blala, commission de Nyama, c'est vrai que le parti politique Nyama Mounou Blala, au Kera Barabai, Dine Nyama Mounou Ousmane Issoufou Mega, Nani Aji, président Maître Moustapha, ou Bouyou impliquant. Maintenant, ce que je veux, commission de sécurité, comme Mali Mounou Bekof ou Lukana, Mali Mounou extérieur ou Lukana, Mounou Be aventure ni fond, Mounou Be exil ou Yara, Ko Bekana, Beka Yara sur Mali, ni Kalata, Beka, Keke, Badia, ni Kalakon. Parce que Mounou Fiana, Mounou Mounou Agelok Tienike, Mounou Fagalik Agelok, et revendiquer le massacre d'Agelok, ou Loubian. A dobe gouvernement la betayro mkadouye
ya
fakera luma muna jata fatigue mune de wari detourner bas ou bas rembourser qui vont rester ceux qui ont détourné mune tieni wereko nyengo nyengo c'est mais c'est vrai que justice vérité réconciliation tout taibe kat la ora tarami non le fongo mali fond de ti laban
même certaines
coups oui c'est comme si ibika tieni we dragoma fait un bique haglanyma mbey mais mise en œuvre oui we drago mi comment segi ma wero la ni mise en œuvre be c'est que tu godi espérance chama talé ko fait. Si il faut chaman kera est-ce que ni charti mo se ga fo ni kodo de laban ya ambolo walma mali mo be bemina est-ce que ni mina ka furai wa
bon
ni charti kurai
ni charti yere tabulu jatemine ka charti yere hakilna anan na falaje mali mo be ni ndela mais est-ce que abena ka ket ko de law est-ce que abena ke formu ni kono wa problème be ni parce que me kuma do refo mo tise kata ki ta expert bina ni kota ki bonu bla ki be bendo maliyon ni ngonche anga sabalisa anga la da korola nyama galaw de anga bendo mako yesa ulle ba nga dinguluke ulle ba nga konyoke ulle be kuma ni koroni ndoko kelela ulle be kuma ni ngoje ni ndu karla ni ko ulle be kuma dugula ni nyama kala kele kum kuma la bebe sabali parce que abe beta ibokolo la ka fie ibora munu na luma munu ni munu ge na ya fie horoya la ibe sikiko donc il faut pas qu'on perde nos valeurs président y'a fois qu'à nouvelle année et folie là qu'on sait qu'on y donne, c'est très important.
Oui.
Il faut pas qu'on les néglige. Ah mais gars, Ousmane Issoufou Kera à président, je suis d'accord, c'est très bien. Il y a faut trouver un ancien premier ministre, je suis d'accord avec lui. Mais en cas tiens faut nous à baraquer par quoi y'a ma calaudi ou nous de cabara doit kanga dolema ou équilé
donc ni femme c'est comme si Mali y'a ma cala fefebe Mali on connaît
à beka franyoni
y'a ma cala bonne fefebe Mali
connaît
à beka ta
à beka franyoni on connaît
eh Mali bena équilé hein
commission du maula commission du ma aïe Mali on a bé jamais le compte il est mission du ma ou bien Mali on a bé ou bien la réponse
il est jamais dit du tout la corona tu vois
voilà
ni soja
ni ya ni badou ya faut trouver mais fini. Ça, les idées ne manquent pas. Dialogue ça manque là. Mais problème est mis à faut tourner la table à tiroir qu'on a te wale à te kaket wala. C'est le problème, il faut sortir dans ça. Ni à faut tourner, il faut aller dans les pratiques réelles. Pas dans la théorie, mais pratique mum se kaké. Qu'est-ce qui est possible? Mum se kaké 600. Jamana do mo wala mtini ngande wallahi ni ben kliama sabati male on ngoti akagle
e boloni nu impliquer balia la abse ka fien
do non abse ka ke e abse ka ke do baje parce que expert mon fenetara u kara to ko fenu be dodon u se ka fen glan fen binye fene mais ni kon boloko ne pour ka chekanya akadafa ka sanuya aka da ko ka da tuma wonya makalaw oui. Nyama kalaw di be barake ben kliya la
d'accord oui charte pour la paix ab se ka jose nyuman soro chodi ka se ka malien on la ben Alassane
bon maintenant mais insister
jelu don da don balé ala la da ti ou da don balé ala walma il n'est pas trop tard ou ka wele ou ka impliquer là
voilà donc ne ben pas senti mon camarade qui a intervenu en premier lieu et kaira ka faut toujours et la non applicabilité c'est-à-dire c'est pas parce que Hakina Tanyuman tout qu'on a mal l'air, mais c'est parce que Gafé Numbeta, comme il a fait tout le monde, la tribu. Mais Gafé Numbela, Bara, l'année Mimdo, l'année Chamembe Seka Sabati, mais l'année Seka Sabati, tant que c'est le Mieko Kolomaroi, Gelea, Jamana Kono, Fendo de Benana Sababoui, Gelea Tenanaïri, Ibasro, donc même au Tesson. Ko tien fo mais on va faudra anga ben mais ambe ben choudi
de testament ne ka
voilà donc réconciliation iba solo ben ka de akadini ya kadini awa bebe malife bema miria info ka fo président et commission miska kanya hakina ten kai so solo to rolo bema fo ko mo ngomu ba nyefe ka fo ko mo doutele nou la niya et peut-être outara ale afo ale ka souhaite nyenya makala kota mais peut-être que espérer mon outara nou te nyenya makala wi mais ou tara kasababa ke critère doye peut-être mi on te au don plateau kanya non kon mbado mata gansa bon maintenant mais obela haklata kro bi se ka do akono pour que ka fein et la bara kanye aya futu ko mina kanye magala won mais ni ni mbekera kasro si tan wati do be janab se ka yafa do ka kasula blama janab se ka yafa do ka bolila gelea koso bembalea koso fitine koso do yu umson deunto kata mase chamache ni kuran fela ma folore nkambe de akana ke exilé politique no appellation mandim roye akake munu egelé asoro politique tabulula akake doye jamana kloma chama bolenu jamana kono anga tiefo parce que ni be dlanike ibe dlanike ikré ani ala chaladla mais kana stranka dlanike bono kana dro dlanike ke fasadi bo ola neko mirien kai Miriam Biseka ke feigne femme konna na baby rea kono de kida la caille de la commune 1 en commune 6 et sans oublier nos représentations diplomatiques parce que malien de mbé yorowrela nan bena bébé ben bon ola puisque de mana kuntiki de ni Miriam ta qui a été approuvé ni avec sensibilité be touchera déjà commission yi kushika doron uni mi masigi ka kuma bon oba ira ka fo we dialer like
na iflega mo mon fo est ce que olu kuma kera olu ta fora la wa exilé politique ou ni am se ka voter
problème bero mina
parce que o falu fanata ye adama na koye bibi na na kuma we akuma be sena
ni ye ni bi
do era ingal ke est ce que Ousmane Issoufou Maïga bina se a ye politique mo ma tani kele minun akara so ku boka so la nu minun bulla ka kuma kama walma ko akilo kama kata jamana ko ka est ce que Ousmane Issoufou Maïga bina se ka u la segi mimi ke ko ke kuma tien ka fo
no bonete kuma précisément ka mrotani kelen précisé mrotani kelen ya soro malien politique nyemo ko chama bolenu gelea koso ne ko ni beni kelen ya koso ni kelen na bebi se ka singkana
mais faut que forme de hakala ni forme kerala engagement jamana fana marabala
forme ina fo forme jume no fe akabla
ko mais ne tu sais ka fin préciser ou ne bise ka klata de di commission commission talendo kabla barakama bon moi je pense que au kelen la de kanga fam ka fo ben bise ka ne ka klata bise ka mindi ne ka raisonnement ani ne ka famella ni munube détention ani détention chenu détention té wala muso ko détention té war détournement détention té ni uka hakina taw ni gleaw de nanai ne bolo ben koso jamana be fe be sanfe donc jamana ka intérêt koso ben koso olu bela jele ya fa pisa ka kuma munu fona bora ni gleaw la bo awa pe importe u gleaw suka mu la bo men ni asoro mu ko fa ko tu no fe ni jamana sari burja kotu no fe fuka ke awa uni fanga fora nyonko wakina taw didu bon moi je pense que ferebse ka ke munuka foto te foto grave attentat contre la sûreté de l'état bon onu bise ka wele ku associer ni anga ni bena pour que les fils et les filles du pays ambebse ka do dakle fa bo dakle vetu kumna maintenant ya ke ka ke droko boko est-ce que c'est la solution du benke di commission ma non commission ne ba ka réflexion ke en fonction ka traitement individuel ke ka traitement ke ka nyeshi tabolo doma ni ko so ko beta mo ko do de mec ka so bona ko jamana ka ben ko so et ka so wonda ile e mo ko fakala la bo e benga ye jamana blague la de ko no ne tara ka ta e jamana e warduna la bo est ce que jamana de me ima jamana de me ne kambe de munu be ka fo ko atina ta ko la gela do no ni fangache bon yero fanga be maram ko made abe kal fe la di mais itate jamana yi mabe kal fe la de wakati ko no mais ibe wakati mina ne e bolo ni nga atina ta abe ka dangare ka nga tabolo la a fora nyoko ko ye jamana bla ou be a fora nyoko ko ye reso kasula kaso e la tke de ne ka diplome be kaso de ka la détention provisoire et les problématiques de l'engorgement des prisons au Mali. Donc moi je pense que Kasso fera ma dabo ka adama de na kari. Ma adabora de qui éduquer, qui former pour que qui réinsère tout une société qu'on est
capable de mettre. Oui.
Ça c'est yuko. Moi je pense que ni jamana fana au fana chama commission ya le ka au matafa.
Ka
bara ko roka.
Oui.
Bembe ke réalité. Bembe ke réalité. O ka fra centrique ka nga déplacer interne. Ananga déplacer externe. Avant tout, anya fukanta de kidal akai. Commune 1, commune 6, en passant par les Maliens qui sont au niveau de la diaspora. Donc, quelque part, on a un peu ou on a un peu de temps pour
nous. D'accord, oui. Voilà. Est-ce que vous avez Alassane Kakila, il y a tout le monde qui a fait un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a parce que afana y transition kuruba de mina kanga chifana wala sa mgo ka sega lafia ayorola commission mina sega baraka ka chukudi.
Non, ne bolo commission mina saka baraka chodi. Experu sina. Usmani su mega abe jamana relative kalama. A foro ko mo woro bin associé nyingali mo woro bi saka nyinga. Donc pour que beni kala kana. Ne kono bolo beni kala ndali folo yemu ye. Ka akli do bo mali ko ngolo la. Ka ira ka foni façon de jugé ni façon de nyumay. A bu saka ke a betike fanga fe. Autre continuer la quelle mais mouillé au ticket face de djugé parce que mirinata ani hakilinata au débat tout souvent à be fonyonko moni jamana djote nyonyé seralo oni jamana djote nyonyé seralo ne be exemple ta djongu na travers reka ni ko réconciliation et réconciliation tamalika be ado mu daraka kuluba umata ba de bugo a chokoro ba to président de la transition anana ka bo franci ama fuko il pardonne à ses agresseurs comme nous y aller bugo kalbe kale ya forum aflana yimu kama kubi na CDAO surasu bila kana garde akonono kama li resurasu wese ka ale garde ale jena CDAO surasu kwa donc kuma mina kalata kera 2013 beya yi kafo sumele naka demba wila kata ibe kafo ibe kafe ala ka inala ala ka lara son sumu flavi ka ira ibe kala kafuke de gayena me ote bo mali yala ote ne bo mali yala ambe kela ambe kaka jamana ote la nini nga demba wili nda kana inika demba afu sa se en symbol ka ira kafuko mali yon farali nyonka donc c'est pour que jidini bara imbeke ou kata damina damior kata damine de kidal jusqu'à les 19 régions et à faut tu ramina du région là préfecture là sous préfecture là togo dawla commune dawla togo dawla fraction la yuro bela jelen ka tani message ka gafé seven seven sugu bela abse ka famia chukamina parce que famia le ko fana parce que tout monde ni gafé seven to kan na ma seven anga to dukan san mara mo ba fa che c'est pas la peine to bu di ko fa ke si si ni wewe tchara ba fa chama
de ke abi seven do kana adun franga lang officialiser no e
très lang national
mais ni fait nous chama ni ay malien on était fin chama famia la c'est quand on est là et puis communication batte kaka
communication
batte avec ken de kama avec la bani ni la ni ba do est-ce que fanate fien badé
oui fien badé radio rural la kacha radio privé kacha et media kacha donc sira kacha bi pour que kino foli jense ka foko ay ni réconciliation ay d'abord de kama bora ka fo mali na ni mali ko ka quand des réfugiés djoulibé il y a le camp des réfugiés de Mbera Mauritanie malien djoulibé est-ce que ambirum ni ko ni tara ado ni ngas luba kalama ka fuko ni nga fere be senebana ka jira ka fuko malion bina faranyon ka malion bina peut-être a chamanta kalama donc fo mugo ka puna fonala
ngo ka mali déplacer minumbe
déplacer interne minumbe
chamambe jamana ko la do reti intéressé la
c'est deux intéressé
fo kana
voilà mata abu intéressé et pour mugo fangala mugo ka fere que pour ka ko intéressé parce que fin c'est ka mugo intéressé tout ali ni kalam kunda re munire école boke a chamambe électrique gelouma electrica geluma ni wari ko kon foy bu bebe bulkana na foro ko na gafe je ka warta bebena me na foro ko gafe kelenta ka 10 pages kala mbon ba kala manchade e che si si ni wewe char donc ça n'intéresse pas les gens donc ferre de bekum ba
semaine ba inter
voilà semaine ba inter fin ka kembu mugo mumato abe mugo intéressé mugo be adhérala parce que ni a me gafe réussira mugo de adhérala a dabola onde kama dabola nous les citoyens malia dabola da nga ñoko famu nga du daklef ka bu daklef donc appropriation fa ka daumad abdam ba ci fa ka kala yer nga famu nga du mba ko mba to sinine enana na sure ci ñene kenda ka du ko ni nana a karsa a jallo a badu jallo a no jallo ñu famu ñu famu gelam ko man ñoko ci ñu famu ñu do ninde ninde gelal ninde nana ninde abi comme journaliste net ka chiabu chala abi comme centre ni atakala entre les pelles de dogon je suis mal généré contre personne cinéma sini famu ali rekara ko la be ya donc afu folo mo wero de bora ko fe kana ka du ñu hakilu ñoko ci e ku me furu ñoko ma bu ñoko ka bagan ga bu ta ce ne ke ñoko fe mais anana ke u tse ka ñoko yi fo bi metni ay biu be se ka ñogo be se ka boroko be temi u ye fin do de famu mun na no famu ya abse ke ni
ka do mbala halsa
voilà o ka do mbala ni be se ka sababu yi u ya fo chokam et puis pour terminer et mali la fo nga fin kelen blanc na mali tina jo machi machi tina mali jo naunte je crois que trump ye munke ay mo toro mais trump ye munke an ko ganka famu yani be mo godegi jegaduna adegi jegomola trump be ko do yiran ni fana akana kuma mo godo gafe na akajira ka foko bara fana sinzi beredo ka bara tamosire yira demisununa ka bara sira yira jenuna akana te dron ni namia ke sini ubi blani poslo be ni fama nana ya ka portier daela ya ka sakimina eh ka parfait ka sa jara vini ka parfait vraiment c'est le parfait la vie n'est-ce pas viens me voir demain j'ai un petit poste pour toi fanga bodo kon donc n'a beaucoup na tinya l'homme qu'il fait la place que jusqu'à présent ma lawale a teka lawale ya ni a tabula teka lawale ya je parle sous son contrôle ni ay bi m5 tira mankan tan bolem c'est parce que m5 mo ko de munu ye kele kere munu ye kele kere munu ye changement kukuma fo dioro mun kan ka dum mankan nay o de na ni gele je ne sais pas vous drago net m5 la da o de ba ko fe nyodo
non bon ni son m5 ko ne do na sira wore
ko donc o de ba ko fe nyodo donc c'est pour dire que ne bol comme ko réconcilier c'est pas un problème mais Allah wala abi lawala chokodi jonu kan ka lawala problème bien dit toujours ani abi communiquer chokoda kuna foni bi jenti chokam pour que mugo ka fam ka fu gelente man en kan ka faranyon kan mbata me faranyon mais Rwanda génocide kele ferou de tigaraw ala rwandaise Afrique du Sud muye ngene ke mandelo kunka ano est masiga dominique et seral libéré seral mas courte mars long bolotike bolodia uru masiki ka kumote yembiwa liberia prince johnson mu samuel dos ko tike 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 il est décédé c'est wala kayna mais ko fe uma réconcilier donc ko kere mun ka jugu na ontay donc foy tam bal anga réconcilier mais ka ke chogala mun ka ka akel le principal acteur akana kuko parce que ni perdjom ko kuma fora dron pouf bonjour les dégâts
ok mala ka ngisho ma kona haisa abe abebe ni hakila kelinga na babu flana afana be maga bengo kuma ina sabu minye almami badlabu almami noe imam mamud diko alebe awa jamana kwa kani watlaba ina aljeri jamana ka awa kasegili kukuma be sena nga kuma chalimbe kosebe na ere nofema ukoko ni ala suna ni fevere kalu intle tan nani sera okana segi kananga awa sika sika na be kuma ina doni doba afu abina doba afu atina nga anye kuma lawa minu kwa nime okabi segi kana nga akasi segili la kuma ingon chalimbe do keleme ka imam mamud diko mina bla mina kono kafoko te faso fe walma faso jugudo do yereki anye do ka kuma me kafonana na uluna wile bogoje neka unanyo na chama nimbe kuma uye minu mbika wa tourne imam mamud diko kerenafe Umar Jibril Wedrago ye imam mamud diko ka segili kuma yamewa andu me charto de la paix kuma la noue bengo kuma ye imam mamud diko ka segili kuma be sina wati jekulu wera wulembe kuna kumbe halna solano fe mako kuna kumbe imam amdu ko ama rek maka me folonga kabina kuma ngayeno che ebe eba blamina ajme kuma
bon imam mamudu ko ka situation do ne bolo mako be ka fo debari kri mamudu ko flene se malien abora tara jamana koka abe ni bolo ko chamange korole ka sekun me pourquoi anguma do na zentala muna akuma chalendu ne bolo mako de fo debari kaduye sino nere nyapuma ime nepuma dala men purke nere ka dala doni e kunu wa kuna shini nyaka partisan do yebolo lo sanfe ubuye communiquer ke kabina le 14 février ya fama donc ye communiquer mun ngene koni ya men nebse ka mufo mamudu ko kola e almamido c'est un grand professeur franco arabe wa mali révolution de 91 kanabla 2012 jusqu'à 2020 mamudu a joué un grand rôle même si les gens l'accusent autrement au Koweredi. Nous combattons, il a joué un très grand rôle. Peut-être qu'il a fait là. Adama Denfili était bon. Il sait qu'il a d'affaire. Il est codon tout autre. Il est fait. Professeur de codon abado. Mais il a fait là. Mugo ka fola afilila ay kodo ke amanka mununke kaya dado kodo la da amanga do muna nere kibaram me aka kola katara furake la nyo kibarame bon kala ga kibara wereme katara misiri dalela bon kozana na nyaye bololo sanfe abe réunion do la je ne sais pas une conférence à Mauritanie ne bolo jusqu'à preuve de contraire l'état malien n'a rien dit sur Mamoudou Go ou ma fin fo justice ma fin fo moi je crois que les gens sont dans les faux débats. Il faut attendre d'abord.
Oui, bon, moi,
je suis un tapage fou de là. A Malienido, à Bora Malikon, à Fagasiga Fasula, à Fasua Fasula, Moshitani Mela, Jaka Singana, Nasiganagana, Nimu Borokove. En ce moment, on va discuter de cela. Nebulo, ou bien tapage pour une pression fou de là, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Il faut attendre que l'acteur principal soit au Mali. Oh, Nimu Bora la César, à Noyo. Ou bien. En tout cas, il faut reconnaître que c'est un imam et c'est un grand professeur. A connu et fait un baouke. A demandé à Psaka Kafila. Pour moi, n'est-ce pas que j'ai là? Parce qu'il y a un code que moi-même je n'ai pas apprécié. Il y a un boulot à Fila. Mais de là à diaboliser, à tapager, nous faisons
un boulot. Et à j'ai la masso et Roma.
Voilà, masso, ma gane boulot. On peut presser au coup. Parce que Diamana Tigi de Bala. Diamana Niemoko de B. Gouvernement de B. Ya fama jamana fene fufle ni
kiri so ni gouvernement ka communiquer do laye mamu digo kelinga kuka kuka kumana jamana takuma jamana tola jamana ma ya maria eske ote matesigala ka fokwa ni jamana hali yaka nofemado ka tama balama kata jamana koka nuyan kerfemado ai ma chama blaka yere miri ka fo kumana eske mamu digo alsa matesiga ka fo ani jamana nyemgo furugu furugu nonjewa
bon il y a une fois ça ouais moi même balla qui a voyagé ouais Mamudu Go kuma la c'est là doy jamana ok jamana est communiqué que kai ouya balika voyage kunyola ils n'ont pas fait de communiqué ouya bal trop quatre bon donc moi je sais qu'il faut qu'il boni Mamudu Go ko lié faut ni ko koni ko kadié ka lié nyola sinon les boulots y a pas un lien jamana ko atebo jamana de bado a été comme kama wekeli flana est mouillé fini
oui mais n'allez trop fort dona Mamudu Go de kama abo de kerefe abo de association asema si mouchira ala la ga joro do sura beker o mamudu go kelen de sababula
ah o me
ni kon me kuma ga ibe iban mamudu go li nyona al na ma ke lien force nga
mamudu go voyager ça fait combien de mois il n'a jamais essayé de voyager il est toujours là il était chargé de mission à la primature na bolé chargé de mission à la primature le la cosa na quoi be voyager donc les autres jours et en berom na quoi qui s'est vous te ko no uma balika voyager te kanson ça a quelque chose à voir là-dedans
donc anga logique fonyo bi tango gouvernement ma communiquer foi que wa balemuna o gon ko kati voyager ou le ba kundo sinon mamoudou ko taraka mais il est là où il était chargé de mission à la primature mais pour garder beau gati n'a pas essayé de voyager pour gamasu na so de mamoudou pour ma voyager en fait ça c'est un bo dede ne be mon fo mo yedro anga bo ko do kono fo bali fo anga bo kono ye bali fo anga bo kono c'est qui est réel mais c'est comme un fier Mamoudou Go, c'est un Malien, il est parti en voyage. S'il veut retourner, c'est un Malien, il doit retourner chez son, dans son pays. D'accord. Mais Alassane. Le reste, c'est autre chose.
D'accord. Alassane, oui. Mamoudou Go, c'est quoi ebolo comment tu as fait ça?
Bon, moi, je ne sais pas ce que tu as fait. Je en tant que journaliste, Djoliba Layano, tu es Malien. Ni Alassane Damine, je suis Malien. Tous les deux co-débatteurs, ce sont des Maliens. Donc, pour moi, parce que moi je suis juriste de formation et ne me serait drone dedans ne vous serait cadre qu'on quand il est là c'est que les radios cancan ça veut dire quoi ça dit les rumeurs folles de la rue n'était au réseau qu'on mais même une dondron dit qu'il est malien comme toi Diallo comme moi et que dit que étant un malien avait allé à Fasoula avait allé à Moussouna donc voilà à demain là bon maintenant comment a foutu comme non je jure sur les saints courants. Moi, je n'ai pas d'informations réelles qu'il faut qu'il y ait une négation. Puisque, juridiquement, je n'ai pas communiqué mais état de l'État qui a accusé. Bon, nous, tout le monde, nous sommes...
Donc, au courant, il y a des dragons, il faut taper, il faut dire...
Bon, maintenant, Koko Beke, il va interpréter Kachukola. Moi, je pense qu'en parallèle, nous avons un petit peu de fait. Il y a une transition, certes, mais c'est une transition, une autorité. Oui. Bon, aux autorités, on m'a communiqué fouillé officiellement. Né, en tant qu'homme de droit, en tant qu'homme politique, ne pas qu'en pampant tout le parce que, autre poussé là, mais minke, fait, mais minke, oui, mon fils, il est.
Mais autre poussé là,
non, mais le coumaye,
oui.
Autre exemple, le loup. Et maçon, mais minke, terre, mais minke, allez. Be sari be domaine min kono ibo de dom be kun fi domaine re kono mais emie sari akalanke ngambo rorema ore to no tro pusila ke exemple ale ma sari akalanke o donc ale ka domaine bi donc no ya ignoré ne se ka femme mais ne se ka femme ko foko ni donia iko ye sari don et que accusation te gouvernement boloka nyishama pour le moment en tout cas à ma connaissance ne ka parti puisque me ka parti représenté on n'a pas écho il est poursuivi ou bien fin de loi.
Oui, non, comment m'en faut
bon, maintenant,
pourquoi vous voyez, comment vous devez faire Djakoulou Doyou, Kanabo, officier, Kafo, ou Kajou Nifonga, Kunan, Nakoube, plainte Kakama.
Oui, mais bon, Ambake,
gouvernement Fana, non, gouvernement Fana est communiqué, gouvernement m'a communiqué, gouvernement est communiqué, donc, Wati Dola, Kouima Mamoud Diko, Kumana, Djamana Tola, Kasorani, Ama Yamara, Haklibola, Watimna, ni.
Bon, Alan Tiena, bon, nous, on n'est pas témoin de ça, ni mon déclaration même, mais Kumani Kele, Ani Ala Tiral. Bon, mais tout compte fait, ne kon boulot, et pour le moment, en un niveau là, on n'a pas cet élément d'information, qu'il faut que l'État malien, kabe dikoko. Et nous, tout nous, on allait prendre position par rapport au truc. Pour nous, Diko, c'est un Malien comme moi, il doit venir chez lui. Ou les banga esprit là, ananga analyse là. Bon, maintenant, si le gouvernement démontre le contraire, même demain, avec de preuves à l'appui, nous sommes censés raisonner qu'à affamer, qu'à étudier, à mettre dans un vrai état, à nous commencer à voir état, à tout sera fait. Mais en tenant ce qu'avocat est bi, qu'à remettre de la rue gérer, qu'à faut qu'on passe au lieu de la taille mienne, à digo yaketa, digo yaketa. Bon, ne en tout gérer, à même mien gérer, à même demander de quoi non. Alors, on est érigé par des normes et des principes, on est érigé par des lois. Donc, partant de là, ni État, il est fait l'autre cas. Donc, là, on va Adam Adéoundi.
On va permettre qu'on ait
d'assurance. Allah, est-ce que Mimfora, est-ce que Kisedou, est-ce que Mimfora, est-ce que Bagade Karama, est-ce que. Des trucs comme ça. Donc, il faut analyser, voir. Ne connais émis une déclaration que c'est ma première fois d'avoir ces genre de déclaration. Non, nous, on n'a pas appris ça. Je vous jure. Que je ne suis pas quelqu'un qui fuit le débat, je suis un libre penseur. Lorsque tout de suite j'avais écho par rapport à ce communiqué du gouvernement, je n'hésiterai pas de prendre position par rapport à tout ça. Mais en vérité, alors pour nous, c'est des rumeurs de la rue et trop de tintemarre étant donné que c'est pas n'importe qui, c'est il fut quand même le président national de haut conseil islamique de la République du Mali. Donc quelque part, il continue à être une des personnalités morales de ce conseil. Voilà, parce que je pense que les anciens présidents ont des voix consultatives par rapport à tout ce qu'ils font. Donc quelque part, moro fin de semaine, demain à Kabounye Baba Yoro. Bon, nous avons boulot au mina. Jusqu'à la preuve contraire du gouvernement. Oui. Voilà. Okay, parce que moi, je suis légaliste.
Voilà. Et Badou Escoba, Mahmoud Dikoka, c'est qu'il est avec Tchaya Mouna. Ben, au moins, on a dit que c'est un peu comme ça. Est-ce qu'il y a un dangari Ben Awa Walma, Djama, Djama Kola, Mabouya Nindo, Nanana, est-ce qu'il y a un peu comme ça?
Nous disons que nous avons un passeport diplomatique minal. Atar ni passeport ordinaire atar Algérie atar Arabie Saoudite yano chere ay voyage do kana na jama ya kumbe bi ni gelaya donani fangana mo ci ko tabo malien yalo malien de tout na ka se ga faso la ni buru mankanto la parce que bu fe ka fere de ke ka ko aggraver ka ko takasero ma sero min ne ram ko collecte pour la défense des militaires kulu ko kubina e sharia seji akakola mo ne rebulu nimbe fo debadi
collective nous plaide que macha manga voilà nous nous ya fo bakere
ah nous sera nyonga mutu ya 24 heures dinama ko ninama ni kenu ko be plainte ken kam oui pour la défense des militaires oui
ok
parce que pour une liberté d'opinion que j'ai exprimé
il y a qui la folie
mais attention anga boko no no do ko se non réconciliation c'est que faut mali bende kana mali
ndo justement ni ken
ak attention ou que net ou flabé kuma mufo Dukola, bido bini fo dukoma. Code de la famille ko wati. Duko boraka mkumaya. Jama boraka. Code fo en 2009 non, je me trompe pas. Code de la famille ko wati. Jaratiki babo minena. Terroru soufé. Duko immobile takata pour ko kapla. Ay risu sugu be katakata. En 2012. A doore be fanga na bi. Duko a intervenu pour leur libération. M5 baka litique wati muna. Qui était l'autorité morale? C'était Duko. Parce que Ibaka era ko Duko ma bonne ni politique mo ni ñonté ni borale ni politique mo ni ñonté. Ou tu sais kada ka fanga d'Afrique. Je parle sous son contrôle. Au Bekeram, au Belen que l'on ko fait. Na fora ko bi Duko est traité en paria. Ka ta bisiki alu fait. Vraiment ngang ki. Parce que sinon de faux ne ka kuma manani. Mo ko bala gauche ya nga bokono. Duko je du ko qu'on dise est une autorité morale. Il a été président du Haut Conseil islamique, président. Abi Umma islamique là, la grande communauté du monde musulman. Abi Djekulouero là, c'est la Mekunda. Bon, n'a fora ko obina ka jamanana. Kuma obeka chaye, abi na obi atina. Nanana nimina kala. C'est même une insulte à l'endroit du peuple malien. Ne m'en fout duko kanyide, ne m'en fout duko mayende. En tout cas, dîner nyomongo do, c'est un grand théologien. Abi Tuwabukame, abi Arabukame, abi Kamerume. Donc à Furadama, jamana yenko a
joro yera
ali conférence nationale bande dominante de Fatia Kata conférence nationale bande dominante 91 du coup de Fatia Kata il était très jeune en la vie du coup de Fatia Kata donc c'est pour dire que du coup kanao amano je pense que c'est un faux débat du coup kabina ka fasola nan ko abina ka fasola ou kato akana ka fasola natina na fere la fabina se ka fasola kana si ka continue aka karamo go barofe ka continue aka almami afi je ne vois pas où est le problème
mais digo ni nunga nyon famia balia de bika ni kuma bes sama no ye fam mo minu be fanga iko ka gra so we ka do bo ba ma jibo lo be fanga la bi
mais muna
e badu e fanga ta la je ka digo kira sabu fanga mi yere be bi ni digo sembala fanga in nanila atoba de mais pourquoi ale
mais Philippe Bessoro Philippe Bessoro
ou bien donc
du coup moi je me suis dit
que ma joro de madame walma ama jaté fanga fait na era dimina abaka pacha manfo
c'est une autorité morale wati donc quelle andoute bolok me ñoko bolo ou fona ñoko maya yakili adama dama na ke choko politique mo flen sini une politique mo do baraka ñoko fe ni flen même 5 sini ken une parti politique mo do baraka adama daire tableau et puis toi ni teriki daga wili teri wati na furgu bet ba ñoko ci parce que alebe real souteni et be barça souteni daga be fon ñoko mais ko fa bu ñoko nak blo du quota c'est un peu ça et mu ne rebe ka fuko du ko kanana ou le refil law damino ma fuko 18 mois de transition ama fa ko ne de soldat nous on est des soldats anti tebeni hakeka amtanga serafe da wolola munabi donc ça dit ni be mo vera kiziki il faut te remettre en cause aussi ça dans le défaut de moi withdraw ka défaut ça dit c'est comme la besace de la fontaine et ka défaut ne ba don yefe pochi la moko ka ne ka défaut ba don ko fe pochi la moko ka même moko be ko fe la moko be yefe la un problème de dans ce pays là donc bébé fili ka tien de moi du coup à un moment donné s'est trompé au tabou malien alors au tabou almamien alors amana ke chugo ay moment donné ay rôle de jouer ay rôle de jouer ça dit fin do bi kuma tseka effacer sa fenêtre tseka ke kaku fin do bi sa fenêtre tseka ke kaku kuma tseka ke kaku ay rôle mu jouer mali la ala de sabab ala de kara sabu ala de ato ayake ala de blakake donc ni bi fe ka ke li bi ala de kele parce que ala de sababu la ni fin beke c'était dans son destin. Oui. Un combat d'Akan de la Ayake. Oui, donc, tu sais que Dakan est facile. Si tu sais que Dakan est facile. Oui. Mon tu sais que Dakan est facile.
D'accord. Bah, maintenant, c'est ça. Et dit que c'est un rôle humain, il y aurait attribué à elle là. Ça va aller que d'un des mois, Walma, Alsa, bon, il va y avoir un moment où Fengera nama ben aba ab boka fo kerengere na dine ko na sera nuna bon ni diko nana ke o kuma nu fo braye
bon dine ko bi ambiro mo ni ko bi yani bi jigi bi yoro ika jigi taroro mo ko chambe ko kuma bi ko ni ay ambini gele ko no bi diko da sama du coup d'assez parce que du coup ni politique mode fra ni du côté mission dola en côté bigelay parce que chama bolon ni du côté taradro ça nous bere de bina bombe anka ça nous de bina bombe anka jaman kisa de bina bombe anka bo ubeka contre de ici ça nere soudeur de corbe ko chere la ko ni du côté ko kulu ka bo depuis bidi alabita juma misri bala après alabita boulevard de l'indépendance la katatuk parce que lutun tarad du corbe lutun du corbe mais lutun ya lutun tarad do kafu courant ko gelay bena fala ka parenti be kata alors c'est qu'à part tout bouli balobi à part tout mais disons-nous la vérité tiens faut balayer depuis que Jamal est affilié bi at bi il a des problèmes parce qu'à part tout bêta là tu n'y as d'accord avec bi à combien de temps donc c'est vrai qu'il a fauté mais il peut toujours continuer à jouer son rôle d'imam badiani kelaya là Philippe Bessoro Philou il a sur un moment donné d'accord. Mais aujourd'hui du coup on peut pas le bannir de la société moi c'est que du coup que crève parce que ni Philippe Bessoro parce que Philippe Bessoro et Alpha Yafo, au problème politique, il faut des solutions politiques. Au problème économique, il faut des solutions économiques. C'est économique. Donc, la solution sera la Gélam. Au départ, du coup, on a dit comment on a. On a dit en balou, on a dit que nous sommes en saka, on a dit que nous sommes en saka, on a dit que nous sommes en saka, on a dit que nous à fouiller, courant de bac à
table. Diversion des deux.
D'accord.
Oui, oui,
oui. Bon entendeur, salut.
Bon, c'est que nous ne pouvons pas faire un mouvement. Et ben quoi on a pour gagner quoi
oui télé là
parce que là ben ne quoi ne qu'a appelé mba lancé jamara marabagoma parce que débat est déjà ini ne bébé ne ibi ka hakil na refo ibi ka ibise ka proposition que ne bolo bi ambe rom na bi mali be dinga do kono bi jamara marabagoma ibise ka joro bakala e noi wajulu kala chama be bi ubeka degun chama soro e kiriko boloka bon ne bolo bi ne ba nyina nga jamana marabaka u fe u ka ise kiri kiri be e dine bolo fe fe be jamana nkono akera e religion musulman akera chrétien fe fe be jamana marabaka u nuka fara nyoko ka u ka besa u ka kuma u ka besa ba tun nyoko che hali wajulu be ke dynamiki mun kono u ka nye fo le ke nyoko yi pour que furku furku ka dabla parce que nous be joro pas de be jamana be mbali ala parce que wajulu kala do sirando u bi do jorolendo donc ko kacha donc nebe mu nyini jamana marabaka u fe u ka dine kushi be fara nyoko ka unuka sikika kuma u ka sira du ka bendo ku ni nyoko che mu ba to kele ani bem se ka sabati jamana ko parce que dine e fe mu ka gri ko se be bele kele ani kai sensibilité ka bu ka le je unuka bene kuma fe ko re fara ben kuma
ko o famera we drago am ta nga babu sabana na tele ala we
2 secondes 2 juste 1 seconde me fe ka mu fo on y a débat qui est. Alors, est-ce qu'on a calculé, ou Dragon a calculé, qu'on a calculé. Faisons attention. Parce qu'il me semble que le débat avec Akede, je pense que c'est un peu plus grand. 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 Mais de là, la commune, l'opinion, si on est regardé depuis l'extérieur. Quoi faire mon débat là donc faisons attention
d'accord au femme na badou amitanga babu sabana na jona oui mali politique tonka kunyae uka chart no yi seven kengerene kanyeshi mali politique toma jamana fama ube feka seven kura dla yani marzikalo na tonchia nyi na uyere fekuka seven ke jona kanyeshi ministère de l'administration territorialement yani marzikalo na tonche nga yanuche anyi nyoye do ye kosani na maître mundagatal ale politique ton rachan politique ton biolon fly be yera keneka oh biolon fly nani ulu be yera keneka oh o kerefe fana anya ye politique jekulu wera uno ye forum des partis politiques ye nyemwa be pervem fasoko nyemwa bolono ye Omar Sidibe awa abinafo hakila wera ubekana ukula ka farafaral do politique mo nyoncha dum fora ka fo koni politique mo ma faranyonga ni charti koina ukala ini ate sabati alasan emi ANC de nyamoy okmana awye nyoye ke awa mimbi maître mulatal awk ma keneka akilla
oui bon mi fo une fois de plus ni point sabana ina no ye charte des partis politiques je pense que ambou de camp
ika la nyini mi muntaka ye mi ika kuma tlen doni na madal ni fugu fugu be politique mo woni onje
no fugu fugu te me hakila chaya no parce que na fora ko aka faranyonga hakila kele kunde na kele
voilà donc me précision min di ma keneka Omar Umar Sidibe abe jekulu do kono jekulu into ko anko fasoko anko fasoko e akare groupement de troye onaka parti de kele o danga atro Emile Salamso hier soir anine kumana kosobe par rapport Mamadou be forum min kono forum yi jekulu do de wulila are magata a denfa di Mamadou Umar Sidibe ma wa soro deja ni option ni vision tunti
ah ko na kera ka ko
ka ko donc
we ni voilà talga initiative
donc ministre Mousso madame Salimata je crois bien il y a une fondation dénommée fondation Nerland à l'aide des sponsorisés donc la rencontre a eu lieu au thé de l'amitié là donc ne personnellement je n'ai pas participé mais j'ai vu comme les autres politiques ce que certains maliens ont vu mais on la géré autre ni akla taille et puis présence me dit une présence tournante de 5-6 mois ça n'a rien à voir avec le format que Muntakatala. Muntakatala nous a appelé dans un cadre bien précis à savoir que ministre de l'administration territoriale allait démarquer si ça nomme premier ministre donc ministre Sodo de Bébé le ministre chargé des institutions et des réformes au des norolé le premier ministre ka yorola do ato mamani masiri
kosobe
do o de lettre tundi parti politique bekelengle nama ko beka gli jegaboke yani wati do che marsi kalo wati do che no je crois bien si je me trompe pas je dis bien si je me trompe pas d'ici le 14 mars o lu trabolo la haklata mi mbé wa faka yelema mun ke politique réforme mun ke politique trabolo ko bon mo ko hakli propose partout ko a proposition ta ko la na lu bara oh au tableau min forota mais on est budget et mo hakli baga trakasegi donc mutakatal bela jele maka barake ikatuwala ini jeglu mbe benkula mais allez dailelike ka letrichi parti b kelenglenama ka ba fe ambela jele yani anga, parce que ni beka vision tara c'est au ministre sola wakati de konna no beka vision de condensé mo atlanta ko so ka parti politique wele dans un cadre dénommé cadre de concertation parti politique administration territoriale donc yano cadre tché allez ba fait en re damaka uniformisation de vision
ke ay rega ñu koy follow aka ben ko
la nga ben an atlanta ko kelien do akara ni cadre de kama bon ante président ci ko la ante parce que mo so ko bere ba ko parti so ko bere ba ko je ko so ko bere ba ko donc ola bela jelen taram muntaka wele njabi samedi temeni et puis bela jelen ni so jara kosobe ka hakina ta info ka fo hakina ta na tunte atuma nga inventé sabla fon fenye ka fo ko partenaire ou centrale administration centrale quand dama ka nyoy dans un format typiquement ka sur politique ko ta djugoro awa ni mo politique ko ta djugoro ka fo ante ka candidat do soutenir ou bien regroupement politique do delà fuka hakli jaga bo de ke ko gafé do kunyeshino na ma parce que charte des partis politiques c'est la loi numéro 05-045 du 18 août 2005 qu'il a institué. Fin de chambre, on a dit. Fin de chambre, on a dit. Donc, à fonctionnement, c'est-à-dire, charte de fin de chambre de quoi faut. Donc, Mali, si il est nous, c'est à son chambre de camp. Mais c'est à son chambre de camp, c'est à son chambre de camp. C'est à son chambre de camp. C'est-à-dire, du fait que, à mettre au cas, c'est à son chambre de camp, c'est à son tiroir de camp. C'est à la barre. Oh, on a gagné la banque. Mais ndabe sero ma charte konana ni la jere en kono anda ma sero ma fro na amena commission do sigira parce que la je follow de kra mais la je chama mena ke pour que anga continuer ka réflexion ke yani donc on follow che puisque ministre sobe mo wele ambesigi ou ba sur des avisions kra mais tabolo la ni charte la
oui wa anyem ko chama nga kuma memene chama ya apprécier mais maître mundakata lu ko kale ko do ma wele jabi ale re wele ina fo ibura ka forum mi fo sisa muna olu ma ikene en tant que parti politique na so la ko au be fait des partis politiques ou be ko ka nyene bo tabolo kelena jamana nyimogo ere ko abe nyon folo de o de tabla ko kasoro ka rassemblement ba ke me na o manyo fami an chokola bebe ka tan ran dispersé o winya ala san
no ne ga yeta te e ba ga yitugo mina antaka yiti
no ne ta ni ni ngal ye munye mi ga ngal de ke wala
ika family ke tugo anika yeta o ka ja antala antaka yeta e jume c'est que aller parti b de écrit individuellement mais aya ke jume na il est présent du sunid mais aya ke comme ne monte ka tal est parti ni parti président ya électrique chez mon parti maintenant bébé frogo do gono korole il ka parti en regroupement donc ni mon ka le to a ka regroupement ko idéal là au regroupement d'un kelente jamana parti au tebeun donc on est amalgame une confusion ni bon peut-être mon ba sama ali mamadou maro yere sigi plateau là peut-être que au ta ka kina ta yere sabla nena ka vice président kuma na kuna ka regroupement au ta ka parti de au fana ka parti ba dama il fut maire adjoint à la mairie de Baguineda, Amil Salamso. Il est président de son parti. Mais à Koma, à l'antienne, nous formons un bébé qui a été fait pour nous. La concurrence est que nous avons fait un parti qui a été fait pour nous. Nous avons fait un parti qui a été fait pour nous. Nous avons fait tandis que peut-être que individuellement, nous avons fait un parti qui a été fait pour nous. Nous avons fait un parti qui a été fait. Non. Donc, je suis venu à ce qu'il y ait un regroupement. Qui est une partie.
Oui, mais il y a une partie politique qui a été avec les flancs, quoi, la biologie, flan, ni nani, ou de hier à Kenega. Oh, tout, maïe, et puis c'est qu'on joue en faille en aula.
Même il y a beaucoup de partis fictifs.
Fictifs.
Mais moi, faut micro là, moi, faut, eh bien, Niamaka, mais. Répertoire, Mimbe. Répertoire, il y a toujours chaque mois, au minimum, ministère des partis politiques, oui. Il faut donc un cadre de concertation parti politique. Oui, la dari. Cadre de concertation entre parti politique présent. Be. Liberté, bebolo, ni minga siège, redonner. Comme tu as un siège, il faut que tu ne ça vous t'aille. Ils existent par nom, mais parti T. Ils existent par nom parce que Bureau national T. Mais parti ou parti B, il siège Bila, administration territoriale.
Mais officiellement, on est fort. Mais allez. Plus de 200 et quelques partis politiques.
Quand ce ministre-là est venu, quand le détenteur de la primature là, comment il s'appelle, le général Abla Maïga est venu parti fitini fara parti baka beka siège la lettre d'invitation metaka mena mi exemple un dima ibena so sal kono au-delà de montre effectif ministre mais effectivité sera ka temo ona kan kuma la mere il y a 1000 partis ou il y a 2000 partis ou nte kanto made mena ko forma mimbe ay parti ay ministre et puis ça a été fait. Oui. Dans la simple, c'est-à-dire à main levée, à m'a préparé fin de la bena, kata. Mais mon ya senti qu'à Foko c'est important, c'est nécessaire. Parce que mon ne fait côté où il recourt. Il s'agit de l'existence de la démocratie, il s'agit de l'existence de le multipartisme, il s'agit de donner une visibilité à la démocratie et une visibilité.
Oui,
donc de ce fait
oui mais là comment c'est que ma chaman kera fan fait alna sola et de quel parti politique nyamgo yanga kenen ka mais oui drago au fana be se ka keton la abe ni kalama ka foko parti politique wa fora ka foko charti kurab na dilawi onga metti munda tal mu nga nyoweni awa ni mi se ka ke buma nyebla de wa ka foko ni labendo savati toy u se ka ben kula wa ka kuro blasinga parti politique bi se ku yara ye min ko nala yanu ka charti kura de l'altia
voilà bon et mbalmage
ni alassane lamé
igani ni ngali a jaran ko sebe et puis gor alassane yara parti nyam ko yale sur la jaranye tiena ye fin chaman fo ay nyefoli chamanke mais en réalité on ga jaté la ni be médecin après la mort parce que le peuple malien à l'assise nationale de la refondation il y a eu 517 recommandations à 517 recommandations il y avait la dissolution de tous les partis politiques en haut de demander qu'à parti politique béchi ni parti politique tira à charti fene wuli ka boy ka dissou ni charti dissou ra ka association politique mouvement politique ka bé dissou parce que ay fin de fois ça non quoi il y a des partis politiques fictifs
minou reté
il y a des mouvements politiques il y a des mouvements fictifs il y a des associations fictives c'était l'occasion de demander assistance il faut dissoudre tout n'a dissoudre ça on achète national là on a demandé de 2 à 4 partis politiques akanate menani ga kadam ne flala ka table nana no kera ça toi mon voulait ni parti nan créer là par exemple parti misen ton oui tout le monde va aller se battre avoir la présidence pour être un candidat ore be jamana to law parti jamana mu parti politique kemé sa baba kono orub se ka bento godi era voza wuli blala 74 parti oritara sur 300 et quelques partis o nyana boto godi ça veut dire qu'il y a pas d'entente pour les gars, il a quoi 20 partis politiques nous montrent.
Mais exemple. Mais est-ce qu'il y a un gouvernement qui a fait redouer qu'à ou sonder qu'à la ou à d'autres types de coups là. Donc peut-être finalité là qu'à des charti ou alors qu'à il faut qu'à dialogue ou qu'à recommandation nous fassions hein qu'à bête dissoucien que les becs y restent. Est-ce qu'il y a une taux politique d'ordi?
Bon ça il c'est quoi quoi. Mais nous quand même on a demandé on a fait une demande pure et simple. A ma compliqué ou en quoi bédissou association et mouvement ou parti politique à bédissou pour y refaire non que racisme non qu'à charte des partis politiques croit établi avec des règles très strictes qu'à parti charte croit établi mais à kaké ni association créée ou ni mouvement créé ou ni parti politique créé à connaissance mounoumbala à kaké et reboulou comme c'est impossible à ce kaké. Parce que ni fait ma galère avec Tchadio. Parce que je suis un parti politique qui est un peu plus grand. Je suis un président qui est un peu plus grand. Je suis un président qui est un peu plus grand. Je suis un président qui est un peu plus grand. Bon, au café, non, ce n'est pas une question de ma femme. Ce n'est pas une question de ça. Ce que le peuple a demandé, c'est ça que je suis en train de dire. Ce que le peuple a demandé, ni pour des fois, je suis un peu plus grand. Pourquoi le parti politique est un peu plus grand? Est-ce qu'il y a un peu plus grand? Bon, pour les gens, il faut que les politiciens qui ont demandé ce que je suis un peu. Ne te comprends pas, mais je vous dis, en 2018, il y a un candidat qui a candidat qui a tatoué. Il faut manier le slogan Boitable. Ça a été créé parce qu'il y a un candidat. Donc, c'est ça, qu'est-ce que les Maliens ont dit? Comme en dessert, il y a un candidat qui a été créé. Donc, c'est ça, Ablaye Wade, Macky Sall, tu as créé. Et le peuple sénégalais, ils ont dit Ablaye Wade, quand Macky Sall, en tant qu'ancien premier ministre, qui a été président. Et ARS et Makala. Donc, on a dit que les politiciens ont dit qu'ils étaient candidats. Ils étaient là, ils étaient candidats. Élection, on a dit qu'ils étaient candidats. On a dit qu'ils étaient candidats. Ils étaient candidats à la deuxième tour. Ils étaient candidats à la deuxième tour. Bon, deuxième tour, ils étaient candidats à la Chima. Quelques rares, ils étaient. Oui, Bembalaya doit. Bembalaya flan pour les gars. Le même ministère de l'administration territoriale, le président de EJ. A demandé où fait quoi t'as nyongonyé ou quoi moqué les gars CV digan avec le président de EJ. Mais ils ont amené 200 CV parti CV qui m'est flan on ne sait pas bien trop dit parti qui m'est flan on ne sait pas bien. Donc ce que le peuple malien a dit, ce que le peuple malien a vu, c'était juste, c'est de dissoudre tout et de mettre
une
voilà pour que la fière à partir pour créer qu'à chaque courage qui ou qu'à financement me doux ma 4 milliards ni avec tout mal pour former la population car population formée comme quoi ou la géopolitique la démocratie est trop dit et politique est encore émis politique barre et bien politique moi est trop dit car il faut que j'aime à dire 4 milliards de parti pour tout ma ce n'est pas très clair là mais ça c'est et au moment il y avait la démocratie avec tout ma ou ta paraké et puis encore il faut que ça soit clair la politique n'est pas un métier. Bien aux femmes, il est tombé sur la politique. Politique est dorée, c'est pour que les gens puissent se faire développer.
Oui.
À Gatagne. Mais politique est qui est barabé, qui est ici, qui est sagné à la politique. Non, il faut qu'on sorte de ça. Tant que madame la Djamana est atteinte, il faut qu'on sorte de ça. Il faut que les politiciens soient donc à fond. Moi, je sais que la Djamana est un président, un maire, un député. Mais quand tu es politicien, tu as les moyens, c'est ton pays. Ce que tu fais là, avec toi, il faut être un mot de temps. Mais il faut travailler, il faut construire ton pays. Même si tu n'es pas maire, même si tu n'es pas député, même si tu n'es pas président.
Le timing.
Tu n'es pas obligé de
faire. Non, non,
Alassane. C'est pas une question de monopolisme.
Parce que tu es président du parti politique.
Personne
ne t'a calé. Donné, ne wati,
moi, je dois réagir.
Je
n'ai même pas fini de parler.
Je dois la chance de bien comprendre.
Non, c'est une question de chance. Badou,
je n'ai même pas fini. D'accord, il n'y a pas de problème.
Oui, Badou Escova.
Il n'y a pas de problème.
Je
vais revenir.
Et Bolo, nous nous sommes en train de faire un parti politique. Est-ce que le parti politique est là? La finalité est moi, quand j'étais là. La bambi,
c'est. Parce que chef de parti politique, je crois que c'est le 10 octobre
1991. Mm-hmm. Cet aspect, comité de transition pour le salut du peuple, a été le rôle de fond la charte des partis politiques. Mm-hmm. Après 2005, il y a eu des réformes. Nous sommes en 2025, 20 ans. Maintenant, parti politique, la charte, il y a le Moussaka d'Otto Labla Lendouye, Moussaka Mbedouma, en fonction du Kabika Poua et Kafara, Moussaka d'Obedouma, pour que. Parti Djokulu Labara, parti militant de Labara Tchouamina, culte démocratique Kadou Farigola, démocratie Tchouamina, Talatao Tchouamina. Donc, on en a que parti politique de nana 300 partis politiques parce que quoi charia tout même parti politique avec cadeau dans France là ali quoi c'est un parti woroni woro de créer 66 partis politiques premier ministre quoi 100 partis politiques mais ne connaît que je mouille 60 partis politiques quoi de faire là voilà qu'à faire parti politique quoi donc do de coco 90% n'y a partout à 90% militants et tout boulot parce que parti d'abord la munkama c'est la conquête et l'exercice du pouvoir et le parti qu'elle est d'or était et le fanga de nini ka baraque façon et te fanga nini ka baraque irew et fanga nini ni programme ni population son programme ou be voter au programme yi et bien na fanga na et beau programme la bara donc parti d'abord no kam donc koko de ni wati bekera mo wi kuma wero fo parti politique ko la do la koko a il veut partir créer pour que Moussa Kadou ka dima il sait qu'il ira ballo ki ka demba ballo no donc on mentalité malien ko niya bi alibi ambe 5 ans anga tien fo alibi mo te ka wili sera sou kaba tien ka fo mo de ala ka sera sou tuy o comme c'est une politique mo ni ay politique mo ye c'est des préjugés donc fanga bokon peut-être ni chat ko nana ni yele ma dona ko la population mais c'est que milina tawere ta ka nyesi politique mo mais ambe ni ko bi ni population il va finir comme ça sur quoi faire à cause de politique parce que politiquement il nous donne alors que en réalité politiquement il mourait fin de carrière 91 Canada blabla et tu sais qu'à vous on donne tara colonie va sera là j'ai passé par Kadjara pour aller à colonie va ni mon doit barou ko tiens le coup de sa démocratie tout que parce que pour que Kadjara kata colonie va commencer à roro que sera là à manger er woro bi er temps tout monde là ni sans dans autre que colonie va dou gondo alors ni pont man mais solution sur le bel donc quand on sait que politiquement on veut gauche ni bien que
les
bara chama kera mais comme il l'a dit ali bi préjugé bi parce que chama ni ko ni politique mo ko doire to ko fodo bi singa 60% ci ka bi ko refete ko taka bangoro donc ça veut dire que galéa debi maintenant ni charte ko
mais c'est politiquement ou dans ta ko ke mali ko na badu
non mo borom de law la politique les politiciens c'est la pose borom le politicien te doire million de tout. Ils sont nés grandis au Mali, ils sont avec le peuple malien. Mais maintenant, ni Akil Nawer n'a de Malien n'a qu'à nier si Malien vraiment. Car ça bouge politique quoi. Vraiment, ni Chartou Koura, c'est grâce à ça. Parce que sinon, la refondation, il y a faux. Quoi qu'a double parti politique. Pourquoi parti politique est chic à ce parti politique. Parce que lui-même, il l'a dit, il peut être nerf de la partie de l'autre. Parti politique. Parti politique yere tigi ala musala de durule bi ta voter bila r12 to babulo parti bebado e boko duru ko parti to babulo nako parti to ko pari c'était pour être le professeur de l'université parti to ko pari ala do ko r12 la ka ta voter pour le parti wa ka chef il y avait le PLM parti libéral malien ou le betuna mais bi ta sur le bebar chi vous la PLM na ki PLM la parti libéral malien au betuna donc c'est pour que qu'il m'excuse mon jeune frère qui m'excuse je ne sais pas pourquoi que parti politique la gauche. Nous, on parle par rapport à la mentalité de la population. On est des journalistes, voilà. On est avec la population. Voilà. C'est pas pour la politique ou la gauche. Et ni à mes jamana, c'est les partis politiques. Ni à premier ministre, quel est le premier ministre. Aboula, qu'à parti politique ou comme la société civile ou comme la partie politique ou comme la nouille. Parti politique britannique, qu'elle est libérée. Mais c'est parce qu'il sait que ni parti politique ou tes jamana, c'est Katagne. Président est de la transition et Bakala. L'autre, la rentrée nationale des cours des tribunaux. Il a parlé de l'élection, il a parlé des partis politiques. Ils savent tous que Mali, c'est qu'à parti politique ou à ce qu'à ta politicien. Mais préjugé, peut-être une charte qu'il faut préjuger de Kaboui. Lui, c'est la jeune génération d'hommes politiques. Avec la nouvelle charte, ça pourra le sauver, lui.
Oui, oui.
C'est Dieu qui sauve.
D'accord. Alassane,
moi, je vais répondre sur la réaction de ces deux personnes
d'accord.
qui pensent que déjà, ils ont gagné le pari. Mais en vérité, maintenant, tout le monde est fier. Il est tout en vérité, politique, depuis que créé l'atelier politique, mais il y a une politique qui est ni na taba politique tun te mais dine be se kala sey tukudi adama dia sari ala ya sari be se ka adama dun dusuna
tukudi mais jere politique
mena le menna ale tunga politique djume ye o de do dine be se kala sey tukudi ala ya sari be se ka extra extra menna bi donc kaira ka fo politique dore hatlata miria ko bon ne ba wuni nga de démocratie koroy mu ye multipartisme koroy mu ye multitude de partis donc ka fo plateau kayan angana ta Europe de anga dans folo sous région Sénégalie Mauritanie Guinée ou ba forma min di ko arène arène kurana hata koy combien de maliens a dit à arène combien de maliens a participé à arène je vous dis en comment folo point folo min ka o réconciliation di ben ani ñu ko famia mais ni min ko bi ka fo ko ibe arène arène fait bête c'est appliqué à la lettre Mouronifou le tara kouma au Kenneka. Dissolution des partis. Dis-moi combien de partis en Guinée. Dis-moi combien de partis se trouvent au Sénégal. Et toi, évidemment, démocratie de l'an. Ce qu'ils le disent, parce que le vent les est favorable. Moi, je pense. Je vous dis sincèrement, hein, en France et aux États-Unis, qui se voient comme le modèle de la démocratie, ni la France, ou bien faut gauche-droite, ni l'Amérique, ou bien républicain-démocrate. Mais qui vous a dit qu'il n'y en a que ces deux partis seulement qui existent aux États-Unis? Qui vous a dit qu'il y en a seulement que la gauche et la droite en France? Donc, lecture de Domo, lecture de Minka. Nebi Ninga, Aba Feka, mi applique ko arène kota, arène kota. Moro joli de tout, arène salkono, arène participation, et que Akumaka Makailema Bika, que Kurane Hayaye ko a appliqué. Neba Ninga, est-ce que Moro Moura Kuma, Neo de Fongo Masson, Yotro Poussela, Dora Maute, Arama Deundu, Be est compétent dans son domaine. Mais Oka Fanya a djele. Pourquoi la Cour suprême, qui est le degré de juridiction, malgré que Asimino nous, on a fanga la Tugomina, Malien Bebado, Irebado. Mais on a do, Mounde au coffre, Ani Bandaoye serment prêté. Devant qui? Mouna au coffre, Akeleye serment prêté. Devant qui? Devant le degré de juridiction. Aujourd'hui, la Cour suprême, il a trois sections là-bas. Section de compte, section judiciaire, section administrative. Section administrative, on m'a baraka à Kourou. On t'en a une dame Kourou là. À la section judiciaire, avec quelqu'un qui est ore ko somali ya bolo korota
oui
ala sana mena no ima kanan tige
non tige
mi tani kan ikan yoro na me o section sabana o de ye musaka attesté ameni kalomina a rapport provisoire parti font fin compétira awa ils sont crédibles ni s'ils sont pas crédibles netto faux plateau quand même mais vous êtes des maliens arène est valeureux c'est parce que les institutions sont valeureuses. Et institution minbe nabe le degré de juridiction malla oko le 31 mars ni kalona et kalona ta ni février te mena mars tenawa le 31 mars à 0h abel lampa mena ni courant kera les partis qui veulent postuler il y a un intérimaire qui s'installe c'est-à-dire une équipe intérimaire s'installe au-delà des heures de travail pour réceptionner les dossiers de financement public. Bon, admettons que tout de suite que l'État décide que la charte prend fin. La loi n'a pas d'effet rétroactif. C'est pourquoi débat ma français la majani. C'est pas parce qu'il est français. Fin de obé a interprété à Guélin Bamanankana. Kaire Kafo, la non rétroactivité de la loi voudrait que Ali a décidé de rouler sans accord à financement du Cour suprême et un rapport font fin délivré à Bébé ça. Où est Sariaï? Maintenant, il y a.
Mais financement nous.
Il y a le Sariaï.
Oui.
Il y a le Oloa.
Financement
nous.
Il y a. Serment prêté le gouvernement faut car t'as donc faut bi parti politique ou bika boulou car aide gouvernement faut bika boula non fait monatira faut que c'est suffisamment est-ce que abe
tiens ne quoi seria dommage les gens confondent Assimi président de la République d'eau et président de la, président de la transition d'eau
d'accord oui
mais allez et chef d'État d'eau mais Kairila car faut que Assimi reste seria mais Assimi tarade car seria de la bateau. Donc c'est rien la bateau bara folo en Kemromi il n'est pas la loi mais il est le garant de la loi. La transition et le gouvernement ne sont pas la loi mais ils sont les garants de la loi. Donc au cours du mai on nous casseria à calfaler morula ou qu'on a jenaye ka violé ou qu'on a jenaye morule ka violé. Maintenant ma mère ne concours suprême a une velle conseil.
Oui Alassane Nimbela est fait comme des foyers.
Bah fait comme une fois.
Oui.
Parti mon b. Moi ben une fois. Moi nous ben une fois. Ou qu'on a jeteré. Moi nous du mai. Ceux qui pensent que Luka pense drone kai. Il n'est pas dit que les arènes et recommandations. Quoi? Et recommandations, toutes les recommandations doivent être prises en compte. Non. Il faut qu'ils comprennent que Olubé, combien de Maliens ne se sont pas exprimés sur cette tribune. Combien de Maliens et que une loi déjà instituée qui n'a pas encore été abrogée, qui n'a pas encore été il n'y a pas eu la suppression de cette loi. Alume de l'humain d'État. Il dans l'horreur. Ni a bi depuis quoi il a assimi ma fo à le gouvernement aussi de bon car faut qu'on coûte financement
dit mais malgré les recommandations
oui a dit que confu ne nitere confu et joy mugo munu be il était fait no mina ka bara ke noy c'est que les gens les citoyens lambda dit dans la rue quoi kana dit akana dit non c'est parce que parti ils ont sapé le moral de la politique c'est parce qu'ils ont bafoué l'homme politique c'est pas toutes les politiques il y a des hommes politiques qui ont fait du mal à la République. Il y a des hommes politiques qui ont des moralités souillées. Mais ce n'est pas toutes les politiques. On ne peut pas gouverner ça, les politiques.
D'accord. Oui, Alassane, voilà. une minute qui est là. Comment est-ce que là-bas? Oui, Drago.
Oui.
Ni l'adjet, charte de parti politique era bula finalité mina ke gouvernement fait financement tigalembe jamana bebaro ka fo assise nationale de la refondation et recommandation bebaro ka fo jamana nyemgo a utama ka lero ka adumbala ka recommandation mise en œuvre ke ye dissolution ko man fo est-ce qu'il y a ta laban wala parti politique ou financement tigali adam nena wera la ka ba ala san ka kuma la sharia be inga sharia tika labato ni maleon be lame munu be ka kuma bolon fe wulu de be ka jamana nyemgo bla fili la au tableau doa
bon c'est ça mais comment nous a-t-il là démocratie nana Mali là en quelle année c'est pas en 91 avant la démocratie comment le Mali vivait j'aimerais poser cette question mon cadeau avant la démocratie Mali comment était et pourtant le Mali existait donc faut mon cadeau à faut démocratie tâter Mali le Mali a existé avant la démocratie la démocratie anana kana dam
La démocratie, elle n'est pas malienne. Ils nous ont amenés. Ils nous ont amenés comment? Parce que c'est la colonisation. La colonisation, on a imposé un camp. Moi, je ne suis pas contre la démocratie. Je veux les élections. Mais je veux une démocratie à la malienne. Démocratie, on a tabia, on a tabolo, on a dambé, on a dîné, c'est quatre ans. Parce que la démocratie, il faut que nous ayons terminé.
Mais nous avons un de Boraka, nous avons travaillé avec quelqu'un. Et ça, nous avons dit que 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 nous
avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons
dit que d'une part, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que
nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Il faut le savoir, on a été trop manipulé. Sinon, la démocratie, elle n'est pas malienne. Quand le président Moussa Traoré disait que la démocratie à Masai, mais beaucoup de gens l'ont insulté. Mais il avait raison. Démocratie, tant à notre pays n'est pas aussi développé qu'à ces démocraties.
Démocratie a existé avant.
J'ai dit que le pays a existé avant la démocratie. La démocratie est venue en 91. Moussa Traoré, quand Masai, où y a droit. Mais au de parce que toi vous la démocratie madame on a un tabia nanga dambeta toi pourquoi tabia nanga dambeta tao on le fait nous que faire c'est quand vous faire en la société si gène fait noyer en la dambe do ba te violer en la tarku do ba te ça soso
d'accord
voilà bon en la dîner
moi je veux bien de la démocratie et je veux de la des élections mais akanga tabia nanga dambe nanga seko nanga dongo
c'est le Mali qui compte le Mali est au dessus de tout il faut que les politiciens sachent que le Mali ne les appartient pas ou quoi ta baraque il faut qu'ils comprennent ça faut qu'on réforme y a famille donc faut qu'on réforme ça dit quoi blaukuna démocratie Mali créée ou plus au politique Mali créé ou politique a mis démocratie à sur Mali B en 91 faut qu'on réforme donc il ça dit que c'est un nouveau concours dans l'endo on fait avec mais à kanaku yena koni olute koni démocratie te ko Mali n'existe pas ou règne manako olu bolo politicien ka kanin jamana marai c'est faux
oui
donc c'est faux
banu télé là quelques secondes oui ambi ambi
conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter Jevnes Brzezinski a dit ko ni démocratie ka ka remis en cause démocratie américaine quand elle est mise en cause parce que démocratie américaine avec la république ni démocratique
au oui.
Donc il y a d'autres partis politiques et trucs là mais Trump mata capital comment on a perdu là contre Joe Biden on va dire en Europe il y a les centres droits il y a les centres gauche il y a les démocrates chrétiens etc nous savons tout ça mais un problème oui le blanc a été tellement malin qu'est-ce qu'ils ont ils nous ont amené opposition et majorité autour de fait où il ne parle jamais d'opposition ou de majorité voilà. En Europe. C'est ici qu'on parle d'opposition de majorité. C'est une façon que beaucoup de gens ne
voilà.
Ce n'est pas une bonne chose. Donc c'est pour ça que j'ai dit, la démocratie est conjuguée. Mais la démocratie n'est pas quelque chose de bon. Il faut flabber son affaire. Quand même, quand on est politique, on ne parle pas politique. Politique mo do kany ni ko kibe politique mo be gosi bere kana be baga do made parce que do bout le na wuka baraka ke tukala do ma famu do fana tati famu yali ko do fana ta ça dit ibon ni méchanceté be ko la do fezo attention mais ce que je veux tout simplement dire et entre ce que ta politique mo ko c'est le multipartisme en jeranaï quand be do multipartisme a faut tu ramle follow IDP on de tomber avec le parti unique Moussa Bafo la démocratie mais la démocratie au sein du parti il est certes à tomber mais n'en fera que démocratie parti politique chama bele be faga nyinu la conquête et l'exercice du pouvoir ibo yini tchogo di bete me sira ou de fait ni temeno sira ou fait ni nana fangana ika politique mu iba appliquer maintenant munu ma jenika politique ou de ta faveur mais mon bénéfice au moment majorité de l'opposition tu vas venir créer c'est même le doute dans nos esprits c'est pour nous diviser opposition ou nous faire opposition et majorité tu vas venir élection qui c'est là on dit que l'opposition qui Mozambique mon carré il y a plus de 300 morts bécor calam majorité nous opposition donc vraiment n'est boulot ni charte la charte des partis politiques avec qui tu as la partie politique n'est pas bécawil y compris la jeune génération incarnée par eux. Peut-être non, Nana, avec les Moussama, la jeune génération d'hommes politiques, peut-être quand ils vont venir, ou bien la mentalité, il y a la population, ni la politique, et la politique, la cafénie, et bien la politique, la kika, jamana la barre. Politique, c'est barre, qui veut voir la folle sur la barre, mais la politique, c'est pour que quand la canica, jamana bou, gelacon, qui ka jamana bou, noël, sini, kaka, togoti, afoutram, imodou, ni modou, idou, ni modou, akafu, a, kasaka, fanga, wati, vraiment, aïe, n'y a
pas. Oui, Alassane, minute kelen pour que ningal kelen mi fego de jabi charte des partis politiques au bolo abinata laban muna au rep politique mo kay jatela est-ce que dissolution ko mambe fo abe ka baraka na yo
bon mba
dame telia la parce que wati bana
pe mba fe ka fiena la démocratie n'est pas une camisole de force aucune idéologie hein erroné c'est-à-dire les gens qui sont partis ou est fentiamment fo fanga re ko aka kuma chama communication chama na ce qui est faisable mi ce qui est applicable ou bon l'état à rien qu'on maintenant d'où bé ou est barra ou barra que ou bafé ou hakla tala koukoura bafou nous courant à des tchounou quand donc on va appliquer à la lettre donc kairou là kafo d'y a la fin de te couner à la fin de dia si quelque part mon côté à tissu bad la boucle ou s'en fait qu'elle est fané présent mon côté à ponger ou s'en fait c'est parce que assimi malgré que à natou fangala il a prêté serment et bédjere n'a qu'à foucault il y a une session de temps mais allez il est le président donc hautement la force doit rester à la loi. La loi confère un financement pour ces partis politiques là ça n'a pas été supprimé et
il faut que ça soit
l'abrogation donc même si ça venait d'être supprimé ce soir tout de suite à l'instant T dans cette salle même si ça venait tout de suite la décision venait être prise ce soir alors dites-vous que la loi n'a pas de trop la non rétractivité de la loi
non, vous devez supprimer
il doit l'appliquer impersonnel. La loi, comme la loi même, elle est impersonnelle.
D'accord. Oui.
Voilà, je m'arrête.
Merci, merci. Voilà.
Il faut qu'on dans la presse. Ça mène.
Il faut qu'on Il faut qu'on supprime. Il faut qu'on supprime le financement des partis.
On l'a supprimé là.
Parce que Walemundo, 4 milliards, nous a dit jeunesse ou maga jeunesse qui a projet au financement. C'est très intéressant. Parce qu'on a tient fou. On a tient fou. Voilà, politicien ou quoi baraque ou quoi diamana.
On va faire quoi faire. Quand on va dire les faux dans tes folies. Oumara, Djibrila, Ouedrago et M5. Je ne suis pas coordinateur et je suis un peu Alassane Dembélé, Alliance des nationalistes convaincus pour le développement ANC de Mali. Président, il faut que vous vous voulez vraiment. Sinon, nous sommes en train de vous faire. Est-ce que vous allez vous faire un peu de temps? Vous avez dit que 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 ben comment même c'est la nouvelle charte des partis politiques gafé kura de bina charte de la paix et la réconciliation ka beni kelan sabati mali de yere daban nonje en comment no ka katase imam mahmoud diko ka segel ko kuma ma ni kuma chale mbala ko sebe en comment no fana ka katase parti politique ka se gafé kura ma ni o fana kuma be sena ambalma o jama ko di jam ko ambi susureya musa sanogo bolok me ne karafela kuma sokono abalma ke amadou jallo ogisen chubi lamine koulibaly sangare katase Musa Haidara Maulouk Mikambla, Bololo Sanfe, Ambalma ou Aunice, Akaflelgo Nymana, Ambaufu Dante Folimna, Melsi, Auberejiri, Akambe, Djenwati Vere.